Χριστόν Αστονεών, αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο, σημειωθεί το επί μας το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατέχουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς παναχράντος σου μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδείξαν κατά πέσας αυτής το πνεύμα το Λοιπόν, να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε το πρωί για το γεγονός ότι λαϊκοί στην Εκκλησία και κληρικοί ονομάζονται αφενός μεν αυτοί που έχουν βαπτιστεί αλλά ακόμα δεν έχουν κληθεί από τον Θεό, αυτοί είναι οι λαϊκοί, για να γίνουν, δεν έχουν κληθεί δηλαδή για να γίνουν λαός του Θεού, βασίλειον ιεράτευμα, ενώ κληρικοί θεωρούνται αυτοί που ήταν θεόκλητοι, δηλαδή που είχε γίνει μέσα τους η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται πλέον μέσα τους, και από αυτούς τους ανθρώπους έπαιρνε η Εκκλησία και έκανε τους κληρικούς με τη στενή ανιά του όλου, δηλαδή τους διακόνους, τους ιερείς και τους επισκόπους. Και αυτή η γραμμή επικράτησε, ας πούμε, στην Εκκλησία. Γι' αυτό και οι επίσκοποι ελαμβάνονται από τα μοναστήρια, όπου διασωζόταν αυτή η θεραπευτική κάθαρση, φωτισμός, θέωσης. Και αυτή η γραμμή, αυτή η παράδοση κρατήθηκε και στην τουρκοκρατία και στη φραγκοκρατία που προηγήθηκε της τουρκοκρατίας. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι Φράγκοι που υπήρχαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και της Μέσης Ανατολής έκαναν μεγάλο αγώνα για να καθυποτάξουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στους Φράγκους Επισκόπους. Δηλαδή όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν τη Δυτική Ρωμιοσύνη, το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος, έκαναν αυτή την αυθαιρεσία. Τι κάνανε? Φτιάξανε δικούς τους Επισκόπους με το «έτσι θέλω» και έδιωξαν τους Ορθόδοξους. Στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή, που είχαμε πάρα πολλούς Ορθοδόξους, γιατί ήταν το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος, το οποίο και αυτό ήταν με το Πατριαρχείο της Ρώμης και ήταν ένα Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Και όταν κατελήφθησαν τα εδάφη εκεί από τους Φράγκους, σιγά σιγά με τον Καρλομάγνο και μετά, αντικατεστάθησαν οι Ορθόδοξοι Πάπες από τέτοιους Φράγκους, οι οποίοι έφεραν και την αίρεση του Φιλιόκβε. Και έτσι αλλοιώθηκε όλη η Ορθοδοξία στη Δύση και χάσαμε την Ορθοδοξία, και ουσιαστικά υποτάχθηκε το Ορθόδοξο πλήρωμα εκεί στους Φράγκους, στους αιρετικούς. Και αυτοί τώρα τι έκαναν, τα λέγαμε και χθες, μας άλλαξαν το όνομα και μας ονόμασαν τους Ορθοδόξους του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, μας ονόμασαν Βυζαντινούς. Και είπαν, εσείς είστε οι Βυζαντινοί και εμείς είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ρωμαίων. Γι' αυτό και ο Καρλομάγνος στέφθηκε σαν ο αυτοκράτορας της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν θυμάστε, από την Εκκλησία. Από την, στη Δύση εκεί πέρα, όταν έγινε αυτοκράτορας. Και τώρα, αν πάτε, ας πούμε, εκεί στην έδρα αν δεν κάνω λάθος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε το άγαλμα του Καρλομάγνου. Έτσι, είναι το σύμβολο της Ευρώπης. Ποιας Ευρώπης όμως? Η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη. Και σήμερα ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν τέτοιοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι και ήδη βέβαια δεν το ξέρουν, απόγονοι. Ορθόδοξοι θα έλεγα στο αίμα, στην καρδιά. Αλλά δυστυχώς έχουν αφομοιωθεί, έχουν αλωτριωθεί και αυτοί μέσα στην καταπίεση που υπέστησαν από τους Φράγκους. Και αυτή η γραμμή, ξέρετε, δυστυχώς πέρασε και στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή, να υποταχθούν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι στους Φράγκους επισκόπους. Στους αιρετικούς δηλαδή, στον παπισμό, όπως τον ξέρουμε σήμερα. Γι' αυτό και στα Δωδεκάνησα, που μέχρι πρόσφατα, ξέρετε, ήταν υπό Ιταλική κατοχή, δεν επέτρεπαν οι Φράγκοι να χειροτονούνται Ορθόδοξοι επίσκοποι. Με σκοπό τι? Σιγά σιγά οι Ορθόδοξοι λαϊκοί που υπήρχαν εκεί να αφομοιωθούν από τους Φράγκους και να γίνουν ουσιαστικά παπικοί. Και αυτό ακριβώς είναι φραγκοκρατία. Και αυτή η γραμμή βέβαια πέρασε και στην Ορθόδοξη Ελλάδα με έναν άλλο τρόπο, μέσω των Βαβαρών και του Όθωνα. Όλοι αυτοί οι Φράγκοι είχαν καταλάβει ένα πράγμα, ότι η δύναμη της Ορθοδοξίας έγκυται στον ησυχασμό, στην ησυχαστική παράδοση, σε αυτό το σχήμα που το λέμε πολλές φορές, που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου και την προσωπικότητα. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Αυτό που αυτοί το έχασαν, δεν το είχαν, δεν το ξέρουν καν. Αυτή η ησυχαστική ευσέβεια που υπήρχε στο λαό μας τους έδωσε τη δύναμη να αντέχουν στη σκλαβιά. Γιατί αυτό το πράγμα? Πώς αντέξαμε 400 χρόνια με τη σκλαβιά και δεν αφομοιωθήκαμε από τους Τούρκους, ούτε από τους παπικούς? Γιατί εκείνος που έχει την αδιάλυτη προσευχή, την ωραία προσευχή, δεν φοβάται τίποτα. Και μπορεί να είναι σκλαβωμένος, ας πούμε, εθνικά θα έλεγα, αλλά η καρδιά του είναι ελεύθερη και έχει μέσα στην καρδιά του τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, που τον πληροφορεί ότι έχει την αληθινή πίστη για τον Θεό και τα ορθά φρονήματα για τον Θεό, και έτσι αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να υπομείνει οποιοδήποτε βασανιστήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν θα γινόταν καθολικοί, δεν θα γινόταν υποταγμένοι στον Πάπα και στους αιρετικούς, στους Φράγκους. Δεν θέλανε τέτοιους ανθρώπους και ξέραν ότι για να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να πολεμήσουν τον ησυχασμό. Γιατί αυτή ήταν η δύναμη των Ορθοδόξων, η νοερά προσευχή. Γι' αυτό και όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα με τον Όθωνα, πολέμησαν ακριβώς τον ησυχασμό, ήταν στόχος αυτός. Και βγάζουν νόμους, ο Όθωνας τρεις νόμους έβαλε και κλείνει επί τόπου 400 μοναστήρια από τα 600 που είχαν. Και αρχηγός αυτής της εκστρατείας εναντίον του μοναχισμού, του ησυχασμού, ήταν, ξέρετε ποιος? Ο Αδαμάντιος Κοραής. Αν διαβάσετε τα κείμενά του θα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα, πόση εμπάθεια έχει εναντίον του μοναχισμού, του ησυχασμού. Οι Φράγκοι θεωρούσαν ότι ο ησυχασμός δεν ήταν πατερική παράδοση αλλά διαστροφή της πατερικής παράδοσης, και ποτέ δεν δέχτηκαν ότι αυτή η παράδοση ήταν η γνήσια χριστιανική παράδοση των πρώτων χριστιανών, παρά το γεγονός ότι αυτή η ίδια παράδοση του ησυχασμού υπήρχε και στη Δύση για πολλούς αιώνες. Είχαμε πάρα πολλά μοναστήρια στη Γαλλία, στην Ισπανία, και ασκητές και ανθρώπους που προσήκονταν με την ωραία προσευχή, γιατί ήταν ορθοδοξότατοι άνθρωποι εκεί πέρα. Όσιος, ας πούμε, έτσι λεγότανε, Όσιος Κορδούης, ήταν επίσκοπος της Κόρδοβας, της Ισπανίας, και ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν ο γέροντας, ο πνευματικός του Αγίου Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ισπανός. Δυστυχώς αυτή η παράδοση χάθηκε μέσα στην παράδοση των κατακτητών της Δυτικής Ρωμιοσύνης, δηλαδή μέσα στην παράδοση των Νορμανδών, των Γότθων, των Φράγκων, των Βουργουνδών, των Λογκοβάρδων, ως και όλων των Γερμανών. Αυτό σημαίνει ότι ο ησυχασμός δεν ήταν ένα φαινόμενο μόνο της Ανατολής, αλλά ήταν ένα φαινόμενο που υπήρχε σε όλη την χριστιανοσύνη, στην αρχαιότητα. Και αν κανείς ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο σωστά, θα δει ότι ο Απόστολος Παύλος συνέχεια μιλά για αυτή την ωραία προσευχή, η οποία είναι η καρδιά του ησυχασμού. Όταν λέει, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Και μετά λέει, ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Τι εννοεί? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, δηλαδή με την καρδιά μου. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος πνεύμα, εννοεί την καρδιά. Με την καρδιακή προσευχή θα προσευχηθώ και το νοή, και με τη διάνοια, με τον εγκέφαλο. Θα κάνω και την λογική λατρεία, αυτό που κάναμε τώρα, ας πούμε, τον Εσπερινό, που είπαμε λόγια στον Θεό, μιλήσαμε, ψάλαμε. Ψαλώ το πνεύματι, θα ψάλω με την καρδιά μου, θα ψάλω και με το νου μου. Έτσι είναι οι δύο τρόποι λατρείας του Θεού. Νοερά προσευχή και λογική προσευχή. Και αυτή η νοερά προσευχή υπάρχει και μέσα στους πατέρες. Και για να το δείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στην ερμηνεία του Αγίου του Χρυσοστόμου για να δείτε πώς ερμηνεύει αυτά τα χωρία. Ακριβώς με αυτό, με την ωραία προσευχή. Και όταν λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι θέλω να πω πέντε λόγους με το νου μου και να με καταλάβει η Εκκλησία, εννοεί ακριβώς αυτό. Θέλω να κάνω την λογική λατρεία, να μιλήσω και να με καταλάβουν και οι άλλοι. Γιατί υπήρχε μια κίνηση στην Κόρινθο τότε να κάνουν λατρεία χωρίς να μιλάνε. Πώς κάνουν λατρεία? Με την ωραία προσευχή. Όταν κάποιος έχει νοερά προσευχή μέσα του, ξέρετε, μιλάει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μέσα του, και άλλος ένας είναι απέναντί του και έχει εκείνος νοερά προσευχή και μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, μπορούν να μιλάνε και μεταξύ τους, να συνεννοούνται, να ακούνε ο ένας τον άλλον, χωρίς να μιλάνε με το στόμα, επειδή μιλάει η καρδιά. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και υπήρχε μια τέτοια ομάδα στην Κόρινθο που κάνανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λάτρευαν τον Θεό χωρίς να ακούγεται φωνή. Με την καρδιά τους. Γιατί είχαν όλοι αυτοί, είχαν την ωραία προσευχή. Μεταξύ τους καταλαβαινόντουσαν. Αλλά αν έμπαινε ένας ιδιώτης, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τι κάνουν αυτοί τώρα? Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, σταματήστε το αυτό. Θα κάνετε πέντε λόγια να σας καταλαβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Που είναι ιδιώτες, που δεν έχουν ακόμα την ωραία προσευχή. Έτσι, γιατί αυτό που κάνετε αδικεί τους άλλους. Γι' αυτό λέει, θέλω να πω πέντε λόγια με το νου μου παρά μύρια εν γλώσση. Να, η γλώσσα πάλι. Η γλώσσα είναι η νοερά προσευχή. Και εγώ, λέει, μπορώ να πω με τη γλώσσα μου, με την νοερά προσευχή, μύρια λόγια. Αλλά δεν λέω, θέλω να πω πέντε για να οικοδομείται η Εκκλησία, για να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Να έρθουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Να καταλάβουν και αυτοί την προσευχή. Γιατί αν ο ιδιώτης, λέει, δεν καταλάβει τι θα πεις, πώς θα πει αμήν? Θα πει γέννητο. Αμήν αυτό θα πει, έτσι. Να γίνει αυτό που εύχεσαι. Αν όμως δεν καταλάβει τι θα πεις, γιατί εσύ μιλάς με την καρδιά σου, πώς θα πει το αμήν ο άλλος, ο καημένος, που δεν έχει ακόμα νοερά προσευχή και δεν σε καταλαβαίνει? Βλέπετε πώς, αν κανείς έχει αυτό το νου των πατέρων, πώς ξεκάθαρα καταλαβαίνει τη γραφή. Πεςτε μου τώρα, αν μπορείς να καταλάβεις τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος, αν δεν ξέρεις όλα αυτά για νοερά προσευχή. Παίρνουν οι καημένοι Προτεστάντες, ας πούμε, και σου λέει, έτσι με φώτισε ο Θεός, και λένε άλλα ντάλλα. Τι να καταλάβουν? Όταν δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου, δεν έχουν εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και της νοεράς προσευχής. Οπότε όλη αυτή η παράδοση που τη λέμε ησυχασμό και ησυχαστική παράδοση δεν είναι μια βυζαντινή παράδοση, όπως λένε οι δυτικοί, και γι' αυτό την ονομάζουν και αίρεση, και ως και κάποιοι ορθόδοξοι ιστορικοί λένε αυτό το πράγμα, ότι ο ησυχασμός ήταν μια αίρεση. Και ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς ήταν αιρετικός. Και ξέρετε ότι οι παπικοί τον βρίζουν τον Άγιο Γιώργο τον Παλαμά μέχρι σήμερα. Και εμείς πάμε και κάνουμε διάλογο μαζί τους. Παρόλο που βρίζουν τον Άγιό μας. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δυστυχώς. Και κάνουμε διάλογο σαν ίση προς ίσον. Δηλαδή, αυτοί που είναι αιρετικοί τους βάζουμε δίπλα μας, σαν να είναι ο κλέφτης μαζί με τον νοικοκύρη και να κάνουμε διάλογο μαζί. Αφού λοιπόν οι φράγκοι ανείχνευσαν την αξία του ησυχασμού, έθεσαν σαν στόχο αυτό το πράγμα, να διαλύσουν μετά την ίδρυση της Νέας Ελλάδας τον ησυχασμό. Και γι' αυτό που σας είπα, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των μοναστηριών, γιατί στα μοναστήρια διασώθηκε αυτή η παράδοση. Και σήμερα, αν πάτε σε ένα μοναστήρι, πάτε εκεί γιατί ησυχάζετε, γιατί νιώθετε πολύ ωραία, γιατί βλέπετε έναν άνθρωπο θεραπευμένο. Μπορεί να είναι αγράμματος κοσμικά, αλλά μόνο που σου μιλάει, μόνο που σου γελάει, σου λέει μια λέξη και σου εκπέμπει αυτή τη χάρη. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας την ησυχαστική παράδοση από την πρώτη και όλα στιγμή, από τον Απόστολο Παύλο, από τον ίδιο τον Χριστό μας και τους πρώτους χριστιανούς. Έχουμε μετά τον, ας το πούμε κάπως, την ατόνιση αυτής της παράδοσης, μέχρι που έρχεται ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος τον 11ο αιώνα και κάνει αυτή την επανάσταση και επαναφέρει στο προσκήνιο την ωραία προσευχή και την εμπειρία της θεώσεως και του ακτίστου φωτός που ο ίδιος τα περιγράφει, πώς τα είδε κλπ. Και αναβαθμίζεται πάλι η Εκκλησία και οι επίσκοποι αρχίζουν να βγαίνουν πάλι από τα μοναστήρια. Και φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση με αυτή την παράδοση και ερχόμαστε στην εποχή μετά την Ελληνική Επανάσταση, η οποία θάβει πάλι αυτή την παράδοση σχεδόν τελείως. Αυτό που ζούμε σήμερα δηλαδή. Και ευτυχώς που στις μέρες μας έχουμε ακόμα μια έχουμε τώρα μια αναγέννηση και σιγά σιγά ο κόσμος ξεθάβει, θα λέγαμε, αυτή την παράδοση, την οποία την έθαψε ο νεοελληνισμός με τον Κοραή και τους υπόλοιπους. Και βλέπετε πώς έχει περάσει, ας πούμε, στο υποσυνείδητο του λαού μας, ότι τι κάνουν οι μοναχοί, τίποτα δεν κάνουν, αντί να πάνε να κάνουν φιλανθρωπία, έτσι, να κάνουν σχολείο, κάθονται εκεί και χαραμίζουν τη ζωή τους, έτσι, και τεμπελιάζουν. Είναι ακριβώς το πνεύμα το προτεσταντικό, αυτό που έφεραν ο Κοραής, οι νεοέλληνες διαφωτιστές, ο Φαρμακίδης, ο Μάουρερ, ο Όθωνας, όλοι αυτοί που έβαλαν, κοιτάξτε, τα θεμέλια του έθνους, του κράτους και της παιδείας. Γι' αυτό και η παιδεία μας έχει αυτή τη γραμμή που έχει. Και είναι άθεη. Έτσι είναι πολέμης του ησυχασμού. Ας πούμε το 83 υπήρχε ένα βιβλίο, σχολικό βιβλίο, όπου δίδασκε ότι ο ησυχασμός είναι αίρεση. Είναι μία αίρεση. Δικό μας, στα δικά μας σχολεία κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Στις ιστορίες το βιβλίο. Και είναι ακριβώς αυτή η γραμμή. Και από το θάψιμο της παράδοσης στην Ελλάδα, αυτό το θάψιμο της παράδοσης συνεχίστηκε και στα υπόλοιπα Ορθόδοξα Πατριαρχία. Και αυτό το ανέλαβε ένας αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών, ίσως τον έχετε ακούσει, λέει εδώ ο πατήρ Ιωάννης, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν μεγάλος μασόνος. Και αυτό το λένε οι ίδιοι οι μασόνοι. Αυτός έγινε πρώτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών, μετά έγινε πατριάρχης Αλεξανδρίας και μετά έγινε πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Κάνει αυτή την περιοδία από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε και Μητροπολίτης Κητίου στην Κύπρο και σε όλα αυτά τα μέρη που πάει θάβει τον ησυχασμό. Βέβαια όλη αυτή η κίνηση έχει από πίσω σίγουρα και τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι σας είπα είχαν και έχουν σαν στόχο ακριβώς αυτό, το να θαυτεί ο ησυχασμός. Και το γράφουν και στα βιβλία τους. Ένας ειδικός των παπικών για τα ορθόδοξα θέματα, ο οποίος λέγεται Γιούγκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, έγραψε ένα βιβλίο για τη δογματική διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας στα Λατινικά, στο οποίο βιβλίο αναγγέλει το θάνατο του ησυχασμού. Λέει, μπορούμε να πούμε πλέον ότι ο ησυχασμός έσβησε, δηλαδή πετύχαμε το στόχο μας. Αλλά μάλλον κάνει λάθος. Έτσι, ένα θέμα αυτό τώρα το λέω για να ξέρετε περίπου τι γίνεται, τι έχει γίνει στην πατρίδα μας, και να μπορείτε να ερμηνεύετε, ας πούμε, όλη αυτή την πολεμική που βλέπετε στις τηλεοράσεις εναντίον των μοναστηριών και στο υποσυνείδητο του λαού όπως έχει περάσει. Ο λαός μας στην τουρκοκρατία δεν ήταν έτσι. Τα αγαπούσε τα μοναστήρια και τα είχε σαν οδηγούς, σαν φάρους, και τους μοναχούς συμβολευόταν κλπ. Αλλά μας πέρασαν ακριβώς αυτό το πνεύμα οι δυτικοί, γιατί θέλανε και θέλουν να μας αφομοιώσουν, να μας εκδικήσουν. Ένα άλλο που μας έχουν περάσει τώρα, το οποίο είναι θέμα και για μας τους χριστιανούς, είναι το ζήτημα αν υπάρχουν συντηρητικοί και φιλελεύθεροι. Πολλές φορές το ακούω, ας πούμε, ο τάδε πνευματικός είναι αυστηρός, είναι συντηρητικός, ή ο παπάς αυτός είναι συντηρητικός, ο άλλος είναι φιλελεύθερος. Έτσι, αυτοί που είναι καλόγεροι λέει είναι μακριά, μην πηγαίνεις σε αυτούς, ιδίως αν είσαι παντρεμένος, να πας σε έγαμο, ας πούμε. Η έγαμο είναι πιο αιτιικής. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, ισχύει τέτοιο πράγμα. Ξέρετε από πού μας έχει έρθει αυτό? Από τους Προτεστάντες. Όποιος το λέει αυτό, ουσιαστικά είναι Προτεστάντες. Γιατί στην Ορθοδοξία ή θα είσαι γιατρός ή δεν θα είσαι. Εννοώ πνευματικός γιατρός. Ή θα θεραπεύεις ή δεν θα θεραπεύεις. Ή θα είσαι φωτισμένος ή θα είσαι. Τι θα πει να είσαι συντηρητικός ή να είσαι φιλελεύθερος? Ή θα κάνεις καλά τον άλλο ή δεν θα κάνεις. Ένας γιατρός δηλαδή που δίνει, ας πούμε, αντί για χημειοθεραπεία και σου πέφτουν τα μαλλιά για να σε κάνει καλά, σου δίνει ασπιρίνη, είναι καλός γιατρός? Επειδή είναι πιο επιεικής και δεν σε πονάει με τη χημειοθεραπεία? Όχι, δεν είναι γιατρός. Δεν σε θεραπεύει. Έτσι. Ή είσαι ή δεν είσαι. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι επιεικής γιατρός επειδή δίνει ασπιρίνη. Είναι ένας απατεώνας. Είναι ένας θεωρατάνος άμα κάνει έτσι. Αυτή η διάκριση τώρα μας ήρθε, ξέρετε πώς. Στους Προτεστάντες υπάρχει αυτή η διάκριση, συντηρητικός και φιλελεύθερος. Και να σας πω πώς την κάνουν αυτή τη διάκριση. Απλώς να το ξέρετε και να ερμηνεύσετε και τη δική μας την, ας το πούμε, αυτή την αντίληψη που πάει να περάσει στους χριστιανούς. Οι Προτεστάντες ξέρετε ότι έχουν μόνο την Αγία Γραφή, τα έχουν πετάξει όλα τα άλλα, την Ιερά Παράδοση και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για τους Προτεστάντες συντηρητικός είναι αυτός ο οποίος δέχεται ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη κατά γράμμα. Δηλαδή, οι Ευαγγελιστές έγραφαν σαν μηχανές. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε ακριβώς ποια λέξη να γράψουν κάθε στιγμή. Και απλώς είναι ένα όργανα του Αγίου Πνεύματος και γράφουν σαν μηχανές. Οπότε κάθε λέξη είναι θεόπνευστη. Τους την έχει πει το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει, όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι, ας Προτεστάντες, ότι βάζανε μέσα και δικά τους πράγματα. Αυτά λένε οι φιλελεύθεροι Προτεστάντες. Οπότε μπορούμε να πετάξουμε και κάποια πράγματα από τις γραφές. Αυτοί είναι φιλελεύθεροι. Και κάνουν κριτική, ας πούμε, στο κείμενο της Αγίας Γραφής και ό,τι δεν τους αρέσει το κόβουν. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε συντηρητικοί είναι οι πατέρες. Μπορεί να πεις ότι ο πατέρας συντηρητικός και ο άλλος είναι φιλελεύθερος. Ή θα είναι γιατρός ή δεν θα είναι γιατρός. Ή θα δώσει τα σωστά φάρμακα και θα είναι σωστός γιατρός, ή δεν σε θεραπεύει. Το ίδιο και ένας πνευματικός. Τι θα πει αυστηρός και επίκης πνευματικός? Αν δεν σου δώσει τη θεραπευτική της Εκκλησίας, δεν είναι γιατρός. Και ας λέει ότι είναι γιατρός, πνευματικός. Επομένως δεν μπορεί να λέει κανείς ότι ο τάδι είναι συντηρητικός ή ο τάδι είναι φιλελεύθερος. Η πατερική παράδοση είναι μία, είναι κάθαση, φωτισμός και θέωση. Και οι πατέρες δεν είναι ούτε φιλελεύθεροι ούτε συντηρητικοί. Απλώς υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι έχουν φτάσει μόνο στο φωτισμό, στο δεύτερο στάδιο και είναι Άγιοι, και υπάρχουν και πατέρες που έχουν φτάσει και στη θέωση και είναι επίσης Άγιοι της Εκκλησίας και είναι ενδοξότεροι από τους προηγούμενους. Πως λέει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Έχουν φτάσει στη θέωση, την οποία είπαμε τη δίνει ο Θεός σε όποιος εκείνος θέλει. Δεν τη δίνει σε όλους, γιατί δεν συμφέρει όλους η θέωση. Μπορεί να πέσουν σε υπερηφάνεια και να τα χάσουν όλα. Γι' αυτό ο Θεός τη δίνει σε αυτούς που βλέπει ότι έχουν πολύ ταπείνωση ή την χρειάζονται, γιατί κάνουν μια σκληροτράχυλη ζωή σαν παρηγοριά. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, αν ίσως το έχετε ακούσει, η θεολογία είναι επιστήμη. Είναι άραγε επιστήμη η θεολογία και τι είδους επιστήμη είναι. Αν είναι θεωρητική επιστήμη ή είναι πρακτική επιστήμη. Σήμερα στην Ελλάδα την κατατάσσουμε στις θεωρητικές επιστήμες, μαζί με τη φιλοσοφία, δεν ξέρω ποια άλλη. Αλλά αν δούμε την πατερική μας παράδοση, κάθαρση, φωτισμός και θέωση, θα δούμε ότι δεν είναι θεωρητική επιστήμη, είναι πρακτική επιστήμη και ουσιαστικά είναι μια ιατρική επιστήμη και ακόμα πιο ειδικά αν θέλετε είναι η ψυχιατρική, η αληθινή ψυχιατρική, και έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε την κάθαρση, κατά την οποία τι γίνεται, διώχνονται από το νου του ανθρώπου, από την καρδιά δηλαδή, όχι μόνο οι κακές σκέψεις αλλά και οι καλές σκέψεις. Προσέξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μπορεί να το έχετε ακούσει και εσείς ίσως και από το καθηγητικό ότι πρέπει να κάνουμε καλές σκέψεις. Όχι. Και οι καλές σκέψεις είναι αρρώστια. Η καρδιά δεν πρέπει να έχει καμιά σκέψη. Η κάθαρση είναι λοιπόν να καθαρίσει ο νους από όλες τις σκέψεις, όλους τους λογισμούς, καθώς και από όλα τα πάθη. Και τότε μόνο μπορεί ο άνθρωπος, ο νους του δηλαδή, ο και καθαρμένος, να δεχθεί την ενίκηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του. Και να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να προσεύχεται και να κράζει αβά ο πατήρ και να γίνει ο άνθρωπος ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι φωτισμένος, αυτός είναι ο υγιής πνευματικά άνθρωπος. Και όταν ολοκληρωθεί αυτός ο φωτισμός, ο άνθρωπος όλο το 24ωρο ακούει μέσα του τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, ακόμα και όταν κοιμάται. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ ότι εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Η καρδιά μου μιλάει συνέχεια στον Θεό, η διάνοιά μου, η εγκέφαλός μου κοιμάται. Δεν επηρεάζει ο ύπνος στον κεφάλαιο τη λειτουργία της καρδιάς. Την αδιάλειπτη νοερά προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει στον πλήρη φωτισμό. Τώρα η θέωση τι είναι? Είναι όταν ο άνθρωπος πάρει αυτό το δώρο από τον Θεό να δει τη δόξα του Θεού. Και ποια είναι η δόξα του Θεού? Είναι το άξιστο φως. Αυτός ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και έχει αυτή την εμπειρία της δόξας του Θεού. Και γύρεται και ένα άλλο ζήτημα τώρα. Αν η Ορθοδοξία είναι θρησκεία ή όχι. Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης και πολλοί άλλοι μαζί του το υποστηρίζουν αυτό, ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Γιατί η θρησκεία τι είναι? Θρησκεία είναι μια δυσιδαιμονία, όλες οι θρησκείες. Και ο θρησκευόμενος είναι ένας δυσιδαίμων, ο οποίος έχει κάποιες φαντασιοπληξίες περί Θεού και ο οποίος δυσιδαιμονικά καταφεύγει στη θρησκεία, είτε για βοήθεια, για να μπορέσει δηλαδή να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του στον κόσμο αυτό, για να του πάνε καλά τα πράγματα, είτε από το φόβο του θανάτου, είτε από φτώχεια, είτε από ψυχολογική ανασφάλεια. Μπορεί να μην είναι φτωχός, να είναι πλούσιος, αλλά έχει ανασφάλεια ψυχολογική. Πάει πάλι στη θρησκεία. Γι' αυτό έχουμε και πλούσιους που θρησκεύουν. Γι' αυτό δεν έχουν δίκιο, ας πούμε, οι μαρξιστές που λέγανε ότι άμα καταργηθεί η φτώχεια θα πάψει η θρησκεία. Όχι. Αντίθετα, η Ορθοδοξία, το λέγαμε σε ένα μάθημα κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι η θεραπεία της θρησκείας. Γιατί η θρησκεία είναι όντως αρρώστια, είναι μια δυσιδαιμονία. Είναι η αναζήτηση της ευδαιμονίας. Και αυτή την αρρώστια την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αναζητάνε την ευδαιμονία. Αναζητάνε δηλαδή την εγωιστική καλοπέραση. Αντί να αναζητήσουν τον Θεό, αντί να αναζητήσουν την αγιότητα για την οποία είναι προορισμένη. Και έρχεται η Ορθοδοξία και θεραπεύει αυτή την αρρώστια. Αλλά δυστυχώς, το έχω πει και άλλες φορές, το παθαίνουμε αυτό, να κάνουμε την Ορθοδοξία θρησκεία κι εμείς, οι Ορθόδοξοι. Και πας στην Εκκλησία και λες, Παναγιά μου δώσ' μου αυτό, Χριστέ μου δώσ' μου αυτό, εγώ θα σου φέρω και μια μεγάλη λαμπάδα και τι άλλο θέλεις. Και μόλις το πάρεις αυτό, αν το πάρεις, αν σου το δώσει ο Θεός, σηκώνεσαι και φεύγεις. Ή ο άλλος, ας πούμε, πάει για να κερδίσει μια θέση στον παράδεισο. Για μεταθάνατο, δηλαδή να αποκατασταθεί μεταθάνατο. Και αυτό λάθος. Γιατί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αναζητάει όχι τον Θεό, αλλά τον εαυτό του. Ποιος από όλους αυτούς προσπαθεί να αγαπήσει τον Χριστό, που είναι το ζητούμενο? Έτσι, ο ένας πάει εκεί για να περάσει καλά, για να του λυθούν τα προβλήματα, και ο άλλος για να του λυθούν τα προβλήματα με το θάνατο. Και ποια είναι η διαφορά τώρα, ας πούμε, της Ορθοδοξίας από την αίρεση? Είναι πολύ απλή. Ότι στην αίρεση δεν υπάρχει θεραπεία του νου του ανθρώπου. Ενώ στην Ορθοδοξία θεραπεύεται ο νους του ανθρώπου. Υπάρχει η θεραπεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Γι' αυτό και έχουμε τους Αγίους. Οι Άγιοι τι είναι? Είναι οι θεραπευμένοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν φτάσει στο φωτισμό ή και στη θέωση. Ενώ οι αιρέσεις τι είναι? Είναι θρησκείες για μετά το θάνατο. Παρατηρήστε, όλες οι αιρέσεις, ας πούμε, και οι Προτεστάντες και οι Πεντηκοστιανοί και οι Γεχοβάδες, σε μεταθέτουν όλο μετά θάνατο. Για μια βασιλεία, χιλιετής βασιλεία, λένε οι Γεχοβάδες κλπ. Σε παραπέμπουν σε μια εσχατολογία. Κανένας δεν μιλάει για εδώ και τώρα θεραπεία, γιατί δεν μπορούν να την κάνουν. Και όλο σου λένε για μετά. Ενώ η Ορθοδοξία δεν είναι εσχατολογική, αλλά τι είναι? Είναι ενδοκοσμική. Είναι εδώ και τώρα, σε κάνει καλά. Σου θεραπεύει την προσωπικότητα. Σου λύει αυτό το βραχυκύκλωμα που λέγαμε το πρωί, μεταξύ καρδιάς και διανοίας. Και μπορεί ο άνθρωπος να ησυχάσει από τους λογισμούς, που είναι το μεγάλο βάσανο, ιδίως των ανθρώπων της εποχής μας. Και όλοι λέμε πώς να ησυχάσω, πώς να ησυχάσει το μυαλό μου, λένε. Ουσιαστικά η καρδιά μας θέλουμε να ησυχάσει. Γιατί η καρδιά έχει μολυνθεί από τους λογισμούς. Όταν οι λογισμοί μένουν στη διάνοια, καλά είναι. Αλλά όταν κατεβαίνουν στην καρδιά είναι που μας ταράζουν. Και γίνουν επιθυμίες και γίνονται πάθη. Γιατί οι πατέρες τώρα πολέμησαν όλες τις αιρέσεις και τους αιρετικούς? Γιατί ακριβώς οι αιρετικοί τι ήταν? Ήταν οι κομπογιανίτες της εποχής. Δηλαδή οι ψευτογιατροί. Και φέρνανε μια λάθος ιατρική. Σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα να βγει μια ιατρική σχολή από κάποιους, η οποία να διδάσκει λάθος θεραπευτική. ότι ξέρω εγώ ο καρκίνος θεραπεύεται με ασπιρίνη και να γράφω στη γράμματα και να δίνω πτυχία, θα το ανεχόταν ας πούμε ιατρικός σύλλογος? Σε καμιά περίπτωση, γιατί είναι ένα ψέμα, μια πλάνη. Ακριβώς αυτό κάνανε και οι Άγιοι Πατέρες και κάνανε τις συνόδους τις οικουμενικές και σου λέει αυτό που λες είναι λάθος. Ο Άριος γιατί καταδικάστηκε ας πούμε? Και σήμερα ξέρετε ότι όπως πάμε θα τον αποκαταστήσουμε και τον Άριο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να αποκαθιστούμε τους αιρετικούς. Έχουμε προχωρήσει πολύ στην αλωτρίωση. Ήδη ας πούμε η θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης έχει αποκαταστήσει τον Διόσκορο και τον Σεβίρο, οι οποίοι είναι οι μονοφυσίτες. Και είναι στα σκαριά να αποκατασταθεί ο Νεστόριος που βρίζει την Παναγία. Έτσι. Και σιγά σιγά θα κάνουμε και τον Άριο, θα τον κάνουμε και αυτό ορθόδοξο. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε επιστήμη. Ναι, τα λέω με λύπη μου δηλαδή, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ η αίρεση που λέγεται οικουμενισμός. Πώς τους έχουν αποκαταστήσει, θα σας πω. Πριν από αυτό έγινε 6-7 χρόνια. Υποβλήθηκε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Θεολογικής Σχολή από κάποιον, δεν ξέρω το όνομά του, ο οποίος έλεγε ότι ο Διόσκορος και ο Σεβίρος έχουν ορθόδοξη Χριστολογία, λόγος για τον Χριστό. Ακριβώς λέει το αντίθετο από ό,τι λένε οι πατέρες, ότι αυτοί είναι αιρετικοί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το λέει σαφώς. Ο μεγαλύτερος δογματολόγος της Εκκλησίας μας. Και όλοι οι πατέρες. Σε 1600 χρόνια. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα, ότι αυτοί όλοι είναι αιρετικοί, αρχηγοί αιρέσεις. Και ερχόμαστε τώρα στον 20ο αιώνα και 6 από τους 7 καθηγητές της θεολογικής σχολής περνάνε αυτή τη διατριβή. Ότι είναι δηλαδή επιστημονική γνώση. Έτσι τους αποκαταστήσαμε. Καταλάβατε, όχι ότι η Εκκλησία έκανε σύνοδο, αλλά η θεολογική σχολή. Βέβαια η Εκκλησία δεν ας πούμε επηρεάζεται από τις θεολογικές σχολές, θα λέγαμε. Δηλαδή επηρεάζονται οι ταγοί της και σιγά σιγά μπαίνει αυτή η αλωτρίωση. Αλλά επίσημα σαν Εκκλησία δεν το έκανε ακόμα. Να αναιρέσει, γιατί θα πρέπει να αναιρέσει ακόμα και συνόδους, καταλάβατε. Άμα πει ότι ο Σεβίρος και ο Διόσκορος είναι Ορθόδοξοι, ουσιαστικά τι λέει, ότι εσείς οι Άγιοι Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου δεν ξέρατε τι λέγατε. Έτσι. Αναιρούμε όλους τους πατέρες. Δεν το έκανε η Εκκλησία ακόμη ευτυχώς. Αλλά το κάνανε οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής. Θάψανε ομαδικά δηλαδή όλους τους πατέρες με αυτό που κάνανε. Και δεν ξέρω πώς το καταλάβανε αυτό. Βρέθηκε κάποιος. Από τους 7 σας είπα ένας. Και, δεν ακούστηκε καθόλου. Δηλαδή, εντάξει. Τους είπε, σας φέρνω αποδείξεις από πατέρες σε μια διαδρομή 1600 ετών. Φέρτε μου έναν πατέρα που να λέει τα αντίθετα. Δεν του φέραν κανένα και όμως το ψήφισαν. Και επειδή ισχύει το δημοκρατικό σύστημα, έτσι, εκεί έχουμε καταντήσει, όλα είναι δημοκρατικά πλέον σήμερα. Τι λέει η πλειοψηφία? Πέρασε. Και πέρασε πολύ πανηγυρικά και είμαι πολύ ύβρι εναντίον αυτού του ενός. Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζεται, να το δείτε που θα γίνει σιγά σιγά, η αποκατάσταση των ιστορίων. Και φυσικά σιγά σιγά και το αρείο. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Είναι επιστήμη ως προς τα, θα το έλεγα, περιφερειακά. Δηλαδή, ο τάδε πατέρας πότε έζησε, τι έγραψε, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε. Αυτά είναι στάδια γνώσης, έτσι. Ως προς αυτό είναι επιστήμη. Ιστορικο-φιλολογική, πέστε το. Τώρα, από την άλλη μεριά όμως, θεολόγος στην Εκκλησία ποιος είναι? Το είπαμε λίγο, έτσι. Αυτός ο οποίος έχει την εμπειρία της θεώσεως. Ή τουλάχιστον του φωτισμού. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τους τρεις που ονομάστηκαν θεολόγοι στην Εκκλησία, τι λέει? Ου πάντων θεολογήν, ουδέ πάντοτε. Δεν είναι όλων των αθεολόγων, ούτε όλες τις φορές, όλο το χρόνο. Αλλά είναι, λέει, αυτών που έχουν καθαρθεί, έχουν τελειώσει με την κάθαρση, ή το ελάχιστο καθαίρονται, έχουν μπει στην κάθαρση και προχωράνε. Προχωράνε για το φωτισμό και για τη θεία του Θεού, για την θεωρία του Θεού. Έτσι, αυτή είναι η θεολόγη της Εκκλησίας. Οπότε από αυτή την άποψη, όλοι αυτοί τώρα που βγαίνουν από τη θεολογική σχολή δεν είναι θεολόγοι, αλλά τι είναι? Είναι απλώς θεολογούντες. Έτσι. Και τουλάχιστον αν θέλουν να είναι σωστοί, θα έπρεπε να ανατρέχουν στους αληθινούς θεολόγους, δηλαδή στους πατέρες της Εκκλησίας μας, σε αυτούς που έχουν εμπειρία του φωτισμού και της θέωσης. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις για τον Θεό, έτσι, εάν δεν δεις τον Θεό, εάν δεν έχεις εμπειρία, θεωρία του Θεού. Και η θεωρία του Θεού είναι δύο ειδών. Η μία είναι δια της νοεράς προσευχής, όταν ο άνθρωπος γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όταν ολοκληρωθεί ο φωτισμός και ακούει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται και έχει τότε θεωρία του Θεού, του λέει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, αν αυτό που λέγεται τώρα σαν πρόταση είναι σωστό ή όχι. Πώς οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ας πούμε, πέταξαν έξω τον Άριο? Πώς τον κατάλαβαν ότι είναι αιρετικός? Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Λέω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Αλλά αγαπάω αυτό που δεν ξέρω, έλεγε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ήταν ταπεινός άνθρωπος. Δεν καταλάβαινε από θεολογίες. Οι Άγιοι Πατέρες τα καταλάβαινε όμως. Γιατί? Γιατί είχαν την ωραία προσευχή, η οποία τους πληροφορούσε αν αυτό που λέει ο Τάδη είναι σωστό ή όχι. Έλεγε ο Άριος, ας πούμε, «Ειν ποτέ ο Τεοκίν». «Ειν ποτέ». Υπήρχε κάποτε καιρός δηλαδή, κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Χριστός. Ναι. Και αυτό καταδικάστηκε, είναι αιρετικό. Γιατί ο Υιός, ο Χριστός, είναι πάντοτε υπάρχον. Είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Πώς το καταλάβαινε όμως αυτό οι πατέρες? Γιατί δεν το γράφει πιθανά στην Γεγραφή ότι είναι συναίδιος με τον Πατέρα, αλλά λέει άλλα η Γραφή. Και το Άγιο Πνεύμα που είχαν μέσα τους και τους μιλούσε με την αδιάρρητη προσευχή, τους δίδασκε και τα σωστά δόγματα και είχαν εμπειρία της αλήθειας, του φωτός. Γιατί όταν μπει λάθος δόγμα μέσα στην ψυχή, στην καρδιά, ας πούμε, μετά δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, σταματάει η προσευχή. Μία από τις προϋποθέσεις για την κάθαρση είναι ο άνθρωπος να έχει ορθή δογματική συνείδηση, να πιστεύει σωστά δηλαδή τον Θεό. Αν δεν πιστεύει σωστά, όση νοερά προσευχή και να κάνεις εσύ, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σου. Έτσι, γιατί είσαι βρώμικος, έχεις λάθος δόξα, λάθος γνώμη, λάθος γνώση δηλαδή για τον Θεό. Δεν μπορεί ένας προτεστάτης, ας πούμε, ένας βουδιστής να πει εγώ τώρα θα αρχίσω να κάνω νοερά προσευχή σαν εργαλείο, έτσι. Ένας άθεος να πει εγώ θα λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, για να πετύχω αυτό που λένε οι πατέρες, να φύγει το Άγιο Πνεύμα κλπ. Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ, να γίνει ποτέ. Πρέπει να είσαι βαφτισμένος, αλλά και να πιστεύεις σωστά και η ζωή σου να είναι σωστή. Ο Άριος γιατί πετάχτηκε έξω? Γιατί δίδασκε ότι ο Υιός δεν είναι πραγματικός Θεός, αλλά είναι κτίσμα, είναι κατασκεύασμα του Πατρός. Είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Και αυτό αλλοιώνει όλο το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και όταν αλλοιώσει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, θα πεις τι σημασία έχει για μας. Έχει τεράστια σημασία. Θυμείτε αυτό που σας έλεγα το πρωί για το γάμο. Η ένωση του άντρα με τη γυναίκα, που πρέπει να γίνουν τα δύο ένα, είναι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, που τα τρία είναι ένα. Αν χαλάσει αυτό το δόγμα, αυτό έκανε ο Άριος, χάλασε αυτό το δόγμα, χαλάς τη θεραπευτική συνταγή για τη ζωή σου πια. Γι' αυτό είδατε εκεί που χάλασαν το τριαδικό δόγμα με το φιλιόκουπιο που βάλανε για το Άγιο Πνεύμα, ότι εκπορεύεται και από τον Υιό, μετά δεν έχουν πρότυπο για τη ζωή τους και δεν μπορούν να θεραπευτούν, και είναι όλοι αθεράπευτοι, είναι όλοι άρρωστοι. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο όταν δεν υπάρχει η θεραπεία. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις συνάξεις δεν μπαίνουν σε αυτό το σχήμα κάθαρση, φωτισμό, θέωση. Ουσιαστικά είναι πρωτοστατικές συνάξεις, έτσι. Να μαζευτούμε τώρα εμείς, να κάνουμε κύκλο Αγίας Γραφής, να μου πεις τη γνώμη σου, να σου πω τη γνώμη μου πώς ερμηνεύεται, ας πούμε, το χωρίο. Εγώ και ο πατήρ θα έρθουμε και θα μείνουμε μέσα σου. Τι θα μου πεις? Τι σκέψη σου, τι θα πει αυτό? Τι θα κατεβάσει η σκέψη σου? Αν δεν είσαι καθαρμένος και φωτισμένος, θα πεις σύμφωνα με ό,τι έχεις, ας πούμε, μέχρι τώρα στη ζωή σου σαν εμπειρία. Και έτσι φτάσαμε σε αυτά όλα τα προτεσταντικά, έτσι, συνοθηλεύματα που έχουν γίνει 500 κομμάτια και ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν. Ενώ βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες έχουν όλη την ίδια ερμηνεία για αυτό το χωρίο που σας είπα, ας πούμε, τώρα. Γιατί όλοι έχουν την ίδια εμπειρία του Θεού. Έχουν όλοι υποστεί την κάθαρση και το φωτισμό, οπότε το Άγιο Πνεύμα δεν λέει άλλα στον ένα και άλλα στον άλλον, τα ίδια πράγματα θα πει. Και όλοι έχουν την ίδια ερμηνεία. Τώρα η θεολογία σε τι χρησιμεύει? Χρησιμεύει στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θεραπεία, καταρχάς. Να διδάξει στους ανθρώπους αυτή τη θεραπευτική επιστήμη. Είναι μια επιστήμη αυτό το πράγμα. Γιατί αν το κάνεις εδώ, αυτό το πείραμα, πέστε το πείραμα, να βάλεις κάτω τον εαυτό σου και να πεις εγώ θα κάνω αυτά που λένε οι πατέρες. Θα μάθω το ορθόδοξο δόγμα αφενός, θα κάνω μετάνοια, θα αλλάξω ζωή και θα αρχίσω και την αδιάλειπτη προσευχή. Εγώ, μέσα μου. Και θα δεις ότι θα γίνεις Άγιος. Θα το κάνει ένας άλλος, ας πούμε, στην Αμερική, θα γίνει και εκείνος Άγιος. Έχεις πάντα δηλαδή το ίδιο πείραμα, τις ίδιες, ας πούμε, συνθήκες, το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό δεν είναι? Όταν κάνεις ένα πείραμα, με τις ίδιες συνθήκες έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Πλέον είναι κάτι σίγουρο δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεις Άγιος, αν τα κάνεις αυτά. Όπου και να το κάνεις, οποιοδήποτε μέρος. Αυτή η επιστήμη, ας πούμε, διδάσκεται στη θεολογία, στην αληθινή θεολογία των πατέρων. Γιατί οι πατέρες τι είναι? Είναι γιατροί ουσιαστικά της ψυχής. Και ό,τι γράφουνε δεν είναι στοχασμοί, δεν είναι μια φιλοσοφία. Όπως το λένε οι ίδιοι, είναι η αληθινή φιλοσοφία, η οποία σε πάει στη θεραπεία της ψυχής και σε πάει στο Θεό. Και βλέπετε ότι ό,τι γράφουνε, το γράφουνε για να διακονήσουν τον λαό. Αυτά τα συγγράμματα που έχουμε των πατέρων, ξέρετε τι είναι? Είναι θεραπευτικά εγχειρίδια. Ας πούμε η Κλίμακα, το βίο της Κλίμακας που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης, ξέρετε τι είναι? Ένα γράμμα, μια επιστολή. Όλο αυτό το βιβλίο είναι μια επιστολή που στέλνει ο Άγιος Ιωάννης αυτός από τη σπηλιά του σε έναν ηγούμενο, ο οποίος ηγούμενος του ζητούσε συμβουλές για το πώς θα βοηθήσει τους μοναχούς του. Και του γράφει ο Άγιος Ιωάννης αυτό το βιβλίο, και έτσι έχουμε την Κλίμακα. ένα πολυτιμότατο βιβλίο για τη θεραπευτική της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι γράφουν οι πατέρες, δεν κάνουν επίδειξη, ας πούμε, του στοχασμού και της φιλοσοφίας τους. Γράφουν μέσα από την εμπειρία τους για να θεραπεύσουν τον λαό. Και αυτό είναι η θεολογία, αληθινή θεολογία. Έτσι, οι Άγιοι δεν κάνουν επίδειξη ούτε των καταστάσεών τους, δεν θέλουν να μιλάνε για τις καταστάσεις τους. Και αν μιλήσουν κάποτε, μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, για να μας δώσουν θεραπευτικά φάρμακα. Βλέπετε, ο Πάτερ Παΐσιος πόσο όμορφα το λέει, θεραπευτικά βότανα. Να σας δώσουν μερικά βότανα, λέει. Ναι. Δεν κάνουν επίδειξη της αξίας τους. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, χρειάζεται η θεολογία. Και σε τι άλλο χρειάζεται? Στο να, ας το πούμε έτσι, να προσαρμόζεται αυτή η θεραπευτική στις εκάστοτες συνθήκες. Βλέπετε, τώρα ζούμε σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Έχουμε κινητά, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε παιδιά που πάνε στα σχολεία, έχουμε ένα περιβάλλον. Πώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον εσύ θα φτάσεις στη θέωση? Να, αυτό θα σου το πει η θεολογία. Αυτός είναι ο ρόλος της θεολογίας, της αληθινής θεολογίας, να σε βοηθήσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον να καθαρθείς και να φωτιστείς τουλάχιστον. Και αν θέλει ο Θεός, και να θεωθείς κιόλας. Και όποιοι μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, θεραπεύονται. Όσο και αν λέμε σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ, δεν είναι. Και απόδειξη είναι ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν και ανάμεσά μας. Και τους παίρνεις κλείδηση. Και είναι, ας πούμε, ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Σου μιλάνε, ας πούμε, και ευωδιάζει το στόμα τους. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν. Και μπορεί να είναι παντρεμένοι και να είναι γυναίκες και να τις δένει και ο άντρας τους. Έχω μια τέτοια περίπτωση. Σας το είχα πει έτσι. Είστε μια γυναίκα και μου μιλούσε και ευωδίαζε μόνο που μιλούσε. Και της λέω, καλά, τι του λέω, βάζεις αρώματα? Όχι, μου λέει, τι αρώματα, πάτερ? Είστε την άλλη φορά, είχε σπασμένο το δάχτυλό της, λέει, να σου πω την αλήθεια, ο άντρας μου το σπάσε. Τι δεν είναι ο άντρας της, την κλειδώνει έξω και μου λέει, πάτερ, ξέρεις, εγώ τον βλέπω σαν τον Χριστό. Ποτέ δεν βάζω κακιά σκέψη για αυτόν. Την κλειδώνει όλη νύχτα έξω. Και κάνω προσευχή για αυτό συνέχεια και κομποσχήνει. Και μιλούσε και ευωδίαζε. Καταλαβαίνετε. Αυτή πώς το κατάφερε? Και λες, εγώ δεν μπορώ. Έτσι είναι ότι μπήκε σε αυτή τη θεραπευτική. Αυτό που λέει η Εκκλησία. Αδιάλειπτη προσευχή, μετάνοια. Μου λέει, βλέπω το σταυρωμένο, λέει, συνέχεια με τα αίματα. Και προσεύχομαι, λέει. Δεν πάω σε καφέδες και τέτοια, όχι, λέει, κάθομαι στο δωμάτιό μου και κάνω κομποσχήνι. Και είναι μια γυναίκα παντρεμένη, σας είπαμε, αυτή η κατάσταση στο σπίτι. Με έναν άντρα που μεθάει, που τη χτυπάει κλπ. Δηλαδή η θεολογία και η παράδοσή μας ουσιαστικά είναι αυτό το σχήμα, το θεραπευτικό. Κάθαρση, φωτισμός και Θεός. Και αυτό πρέπει πάση θυσία να το φυλάξουμε. Αν υπάρχει ένας κίνδυνος για την Εκκλησία, ξέρετε, είναι αυτός ο κίνδυνος. Οι ιερείς μας και οι επίσκοποι μας, από θεραπευτές και από γιατροί, να γίνουν ό,τι πάνε να γίνουν σήμερα, να γίνουν managers, ας πούμε. Να κάνουν φιλανθρωπικά έργα. Και βλέπετε οι ενορίες, ας πούμε, και πάνε να γίνουν σούπερ μάρκετ. Και σου λέει, όχι, κάνουμε χορό, κάνουμε, ξέρω εγώ, αρχαία ελληνικά, κάνουμε κομπιούτερ, κάνουμε ζωγραφική, κάνουμε, τι άλλο δεν ξέρω, ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι λάθος αυτά, αλλά αυτός είναι ο σκοπός σου, πάτερ μου. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να θεραπεύσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Να τους απαλλάξει από όλες αυτές τις λεγόμενες ανασφάλειες και λοιπά, τα ψυχολογικά, που δεν θέλω να πω και τις ορολογίες, γιατί δεν με αναπαύουν. Αλλά να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά πώς θα το κάνει αυτός ο καημένος, άμα δεν το έχει κάνει στον εαυτό του πρώτα? Έτσι, άμα δεν το ξέρει. Και πώς θα το ξέρει, άμα δεν πάει να μαθητεύσει σε ένα σωστό θεολόγο. Σε ένα φωτισμένο άνθρωπο δηλαδή, που έχει καθαρθεί και έχει φωτιστεί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτή είναι η κοσμίκευση της Εκκλησίας. Και βλέπετε πώς ο διάβολος πάει να πλανέψει την εκκλησία πολύ έτσι ύπουλα. Και τι λέει, πάρτε λεφτά. Και την πάτησε και το Άγιο Όρος μερικές φορές και πήρε. Παίρνεις λεφτά, τι θα τα κάνεις τα λεφτά. Κάποιος πρέπει να τα διαχειριστεί αυτά τα χρήματα, τα κονδύλια. Έτσι λέει, κοινότητα ευρωπαϊκή, το τάδε κοινοτικό πλαίσιο, πάρτε. Γιατί να τα πάρουμε και τι θα τα κάνουμε. Ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά. Κάποιοι από τους θεραπευτές. Και θα αναγκαστούν οι ιερείς και οι επίσκοποι να γίνουν διαχειριστές αυτών των χρημάτων. Πάει η θεραπευτική. Βλέπετε πώς ξεφεύγει και χάνουμε το στόχο. Θες να βοηθήσεις την εκκλησία, δώσε λεφτά, δώσε και μάνατζερς μαζί που θα διαχειριστούν αυτά τα λεφτά. Τότε να τα πάρω. Αλλιώς είναι από προσανατολισμός. Χάνουμε το στόχο. Αν εγώ ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, δεν θα κάνω αυτό που κάνω τώρα σε εσάς, ας πούμε. Καταλάβατε. Θα δώσω το χρόνο μου εκεί. Και δυστυχώς έχουμε τέτοιους ανθρώπους και νέους ανθρώπους, ιερείς, ας πούμε, κληρικούς, και είναι, ας πούμε, χαμένοι μέσα στα γραφεία, στις Μητροπόλεις. 8 ώρες, τι κάνουν, κλείνουν διαζύγια, γάμους. Μα γι' αυτό είσαι πάτερ μου. Είσαι για να θεραπεύσεις την ψυχή του λαού, του ποιμνίου. Και βλέπετε και ο λαός είναι αθεράπευτος και είναι άγριος και τα βάζουν τους παπάδες. Και οι παπάδες έχουμε χάσει το στόχο μας και οι επίσκοποι. Και όλα το δυσλειτουργούμε. Όλα δυσλειτουργούν. Και ακόμα και τα μυστήριά μας, έτσι τα έχουμε κάνει παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, τους γάμους και τα βαφτίσια. Να, εδώ είναι το δύσκολο. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει. Ναι.
Κάποιες μοναχές έχουν το διακόνημα να έχουν το ταμείο.
Ναι, άλλο αυτό και άλλο να το κάνεις κύριο έργο. Και ο Χριστός μας είχε κάποιον που είχε το ταμείο. Ξέρετε ποιος το είχε το ταμείο. Έτσι, ο Ιούδας. Υπήρχε κάποιος. Αλλά όλοι κάνανε θεραπευτικό έργο. Έτσι. Το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύει το νου του ανθρώπου. Αλίμον αν εκπέσει η Εκκλησία σε ένα οργανισμό φιλανθρωπικό ή σε έναν οργανισμό τελετουργικό, όπως πάει να γίνει. Και ας πούμε στην ορίες τι κάνει ο παπάς, κλείνει γάμους και βαφτίσια και κηδείες. Μα γι' αυτό είναι. Θα πεις δεν θα τα κάνει και αυτά, θα τα κάνει. Αλλά πρέπει να κάνει και κάτι άλλο. Αν λειτουργεί σωστά, ας πούμε, έρχεται ο άλλος και σου λέει να μου κάνεις ευχέλαιο. Αν είναι ένας, ας πούμε, παπάς που δεν είναι ευαισθητοποιημένος, θα πει ναι, πότε θέλετε, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, να έρθω, που μένετε εκεί. Και τελείωσε. Αλλά αυτό είναι άσχημο. Δεν κάνει θεραπευτική. Ένας που έχει ευαισθητοποιηθεί, τι θα κάνει. Θα πει, θέλεις ευχέλαιο. Ξέρεις τι θα κάνεις. Τι είναι το ευχέλαιο, ξέρεις. Γιατί το θέλεις το ευχέλαιο. Θα σου πει για το καλό. Ποιο καλό. Ποιο καλό. Τι θα πει καλό. Και αρχίσει εκεί να του κάνεις κουβέντα. Αυτό θέλει χρόνο. Αν είσαι απορροφημένος από τις business και από το management, δεν μπορεί να το κάνεις. Θέλει κόπο. Θέλει να δοθείς αυτό το έργο. Να το πάρεις, θα πεις παιδάκι, τι θα πει για το καλό. Θα σου πει, ξέρω εγώ, μου έχουν κάνει μάγια. Στάσου, σου κάνει μάγια. Και θέλεις ευχαριστώ για τα μάγια. Τι θα πει αυτό. Κάτι άλλο θέλεις εσύ. Ξεμολογιέσαι. Κοινωνάς. Και θα δεις μετά που πάνε τα μάγια. Εγώ δεν είμαι αντιμάγος, αλλά ξέρω αυτά τα πράγματα. Και να το βάλει τον άνθρωπο να μπει στη θεραπευτική της Εκκλησίας. Έτσι, πώς θα γίνει η κατήχηση του λαού. Ενώ του πει, έλα να κλείσουμε το ευχέλαιο, να το κάνεις και τελείωσε. Και τι έγινε, τίποτα. Ούτε εκείνος κατάλαβε τι έκανε. Γιατί δεν είναι μαγεία. Το μυστήριο γίνεται, η χάρη έρχεται, αλλά δεν την παίρνεις τη χάρη, δεν την κρατάς. Γιατί δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Έτσι πάει ο άλλος να παντρευτεί. Είναι ένας παπάς που το κάνει και τον χαίρομαι. Και του λέει, εξομολογείσαι? Λέει, παπά, σου είπα να παντρευτώ. Και εσύ με ρωτάς να εξομολογούμε? Γιατί είναι άσχετο το ένα από το άλλο. Τι θα καταλάβεις από το γάμο, άμα δεν εξομολογείσαι? Άμα δεν κοινωνήσεις. Άμα δεν μετέχεις τη θεραπευτική της Εκκλησίας, τίποτα δεν θα καταλάβεις. Ή ο άλλος, ας πούμε, θα γίνει κουμπάρος. Τι θα πει κουμπάρος? Τι θα κάνεις με το να γίνεις κουμπάρος? Ξέρεις? Ή θα γίνεις νονός? Θα είπαμε και άλλη φορά αυτά, μην σας κουράζω. Αλλά θέλω να πω αυτό. Τουλάχιστον να το κάνουμε εμείς τον εαυτό μας. Έλεγε ο Νίκος το πρωί ότι είναι απογοητευτικά. Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ, ξέρετε, αισιόδοξη. Γιατί? Γιατί αν ένας άνθρωπος αλλάξει, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο δήμο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή ολόκληρη πόλη. Εγώ σας λέω, μπορεί να αλλάξει και ολόκληρο έθνος. Ο Πάτερ Παΐσιος ένας ήταν. Έτσι. Και όμως βλέπετε, όλη η Ελλάδα σήμερα τον ξέρει τον Πάτερ Παΐσιο. Και όχι μόνο τον ξέρει, διαβάζει τα βιβλία του. Και τι ήταν? Ένας αγράμματος άνθρωπος, ο οποίος κρυβόταν. Πήγες να τον βρεις και δεν έβγαινε. Μπορεί να το χτυπούσες δύο ώρες, ας πούμε, να σε ανοίξει. Ή άλλοτε άφηνε ένα χαρτάκι και έλεγε, αφήστε με να πάω στο δάσος μου να ηρεμήσω. Για... Ναι. Γιατί δεν ήρθα εδώ για κουβέντες, ήρθα για να σας κάνω προσευχή. Και γράψτε μου αυτό που θέλετε και θα προσευχηθώ για σας. Και όταν πήγες να το μαγνητοφωνήσεις, δεν σου άφηνε να το μαγνητοφωνήσεις. Και αν το έκανες και κρυφά, μπορεί να μην δούλευε και το μαγνητόφωνο. Πολλές φορές γινόταν αυτό. Ναι. Ό,τι ήθελε έκανε. Ναι, ένας άνθρωπος, κοιτάξτε, που μπήκε στη θεραπευτική της Εκκλησίας, τι έκανε ο Πατήρ Παΐσιος? Αυτά που λέει η Εκκλησία, έκανε νηστεία, έκανε προσευχή. Αυτά, πολύ απλά. Μπήκε στη θεραπευτική. Και να, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο έθνος. Και πήγαινε το καράβι, ας πούμε, με 600 ή 300 πήγαινε στον Πατήρ Παΐσιο. Από τους 600 που άδειαζε το καράβι στη Δάφνη, οι 300 πήγαιναν σε αυτόν. Γιατί? Και δεν πήγαιναν στους άλλους 1300 που έχει το Άγιο Όρος, ας πούμε. Θα πεις, αυτόν ξέρανε, υπάρχουν κι άλλοι φωτισμένοι. Αλλά ήταν ακριβώς αυτό, ότι είχε αυτή τη θεραπευτική βιωμένη μέσα του. Και αν κανείς αλλάξει, αν ειρηνέψει, τότε, όπως λέει ο πατήρ ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, θα δει χιλιάδες ανθρώπους να πάνε να ειρηνεύσουν κοντά του. Γιατί τρέχουμε, ας πούμε, στα μοναστήρια, όσοι έχουν καταλάβει? Γιατί ειρηνεύουν. Βρίσκουν έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος της ειρήνης, έχει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μέσα του, που είναι πνεύμα ειρήνης, και σου μεταδίδει αυτή την ειρήνη. Και λες, να πάω λίγο να ξεκουραστώ, να ξεκουραστεί η ψυχή μου, να πάρω λίγο χάρη. Αυτό μπορεί να το κάνεις και εσύ. Και μετά να αρχίσεις και εσύ να έχεις πνευματικά παιδιά. Μη σας φαίνεται αστείο αυτό. Όταν κανείς θεραπευτεί, μετά μπορεί να θεραπεύσει και άλλους. Και πρέπει να θεραπεύσει άλλους. Τώρα, ας πούμε, έρχεστε, ακούτε εμένα. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι μπορείτε και να με βοηθάτε. Δηλαδή, όταν εσείς γίνετε καλά, μετά θα έχετε κι εσείς μερίδιο θεραπευτικής, ας πούμε, αγωγής στους άλλους. Θα ασκείτε θεραπευτική στο περιβάλλον σας, στα παιδιά σας, στο σύζυγο, στη γειτόνισσα. Ξέρετε, το βλέπω αυτό στην πράξη. Όταν κανείς λίγο φωτιστεί, μετά αρχίζει να μου φέρει κι άλλους. Λέει, πάτερ, είναι η ξαδέρφη μου, είναι η μάνα μου, είναι η θεία μου. Ναι, πώς ήρθαν αυτοί? Ήρθαν γιατί ελκύστηκαν από αυτόν τον άνθρωπο, όχι από μένα, που με ξέρουν εμένα. Αλλά επειδή αυτός ο άνθρωπος που εξομολογήθηκε σε μένα, τέλος πάντων, και άκουσε αυτά που το είπα, μπήκε στη θεραπευτική και άρχισε να φωτίζεται και να ειρηνεύει, μετά αρχίζει να ασκεί θεραπευτική στους γύρω του. Και σιγά σιγά φέρνει όλους τους γνωστούς του, ας πούμε, τους φίλους του κλπ. Και έρχονται οι φίλοι του και τι μου λένε? Πάτε, λέει, πώς άλλαξε αυτή η κοπέλα, με αυτός ο άνθρωπος? Ελκύστηκε από την αλλαγή που είδε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ας πούμε, πώς ζήμωσαν όλο τον κώσμο? Το κάνανε οι Απόστολοι, 12 άνθρωποι ήταν οι Απόστολοι. οι Απόστολοι μετέδωσαν αυτή τη θεραπευτική και μετά ο κάθε χριστιανός ασκούσε θεραπευτική γύρω του. Και διέλυε τη λύπη του περιβάλλοντος. Γιατί ο χριστιανός όταν είναι όντως χριστιανός και έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, σκορπάει χαρά. Ενώ το περιβάλλον, βλέπετε, είναι γεμάτο λύπη. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις με. Όλα γύρω μας είναι περίλυπα. Όντως, μια λύπη με ασκυκλώνει. Γιατί? Γιατί λύπη η χάρις. Από τη στιγμή όμως που εσύ μέσα σου διώξεις τη λύπη από μέσα σου, πάρεις το Άγιο Πνεύμα και έχεις αυτή τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, σιγά σιγά διαλύσει και τη λύπη του περιβάλλοντος. Και προχωράει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτό που ευχόμαστε στο Πάτερ ημών, ευθέ του η Βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η Βασιλεία του? Όταν θα έρθει μέσα μας και σιγά σιγά από μέσα μας θα πάει και στους γύρω μας. Έτσι, αν διαβάζει κανείς τους Αγίους, θα δει πάρα πολλά και πολύ θεραπευτικά λόγια. Και κανείς πρέπει να τα μελετάει, να μην τα περνάει επιφανειακά. Θα σας πω ένα απλό που λέει ο πατήρ Πορφύριος εδώ. Ο Χριστός, λέει, θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Προσέξτε, μία πρόταση, Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά. Πού το ξέρει ο Γιάννης ότι ο Χριστός θέλει αυτό το πράγμα? Έχει εμπειρία του Θεού. Είναι ένας θεωμένος άνθρωπος. Στα 16 του χρόνια, έτσι, είχε μία εμπειρία θεώσεως με τον Γέροντα Δημά, ένα Ρώσο ασκητή, εκεί στα Καυσοκαλύβια. Και από εκεί την ώρα και μετά είχε αυτή την αδιάλειπτη ωραία προσευχή μέσα του και είχε και το διορατικό χάρισμα. Τι λέει εδώ ο Γέροντας? Ότι ο Θεός, λέει ο Χριστός, θέλει και ευχαριστιέται όταν εμείς είμαστε χαρούμενοι. Θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα εμείς πόσο ανάποδα έχουμε πάρει τον Θεό, που τον βλέπουμε σαν αστυνομικό, σαν μπαμπούλα, το φοβόμαστε. Ενώ, λέει πάλι ο Γέροντας, ο Θεός δεν θέλει, λέει, να το βλέπουμε έτσι. Δεν θέλει να το φοβόμαστε. Ούτε ακόμα να το βλέπουμε έτσι σαν κάτι πολύ μακρινό, σαν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έτσι, τον Υιό και Λόγο του Θεού, αυτό που λέει δογματική. Όχι. Θέλει, λέει, να τον βλέπουμε σαν φίλο μας. Και το φωνάζει, λέει, «Ημείς φίλοι μου είστε». Δεν θέλει να τον τρέμουμε. Και εύχομαι, λέει ο Γέροντας, παίρνοντας τα λόγια του Χριστού, «Είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη». Ο Θεός θέλει να έχουμε μια πληρότητα χαράς μέσα μας. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Βλέπετε ξεκάθαρα πράγματα. Ενώ οι θρησκείες τι λένε? Να πας στον παράδεισο. Τι εννοούν όταν λένε να πας στον παράδεισο? Να πας σε ένα μέρος ωραίο, ξέρω εγώ, θα περνάς καλά. Όχι. Ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Δηλαδή τι? Η αγάπη. Είναι μια σχέση. Να καλλιεργήσεις το θείο έρωτα. Θυμηθείτε αυτή τη θεραπευτική τομή που λέγαμε το πρωί? Η ψυχή μας έχει απέτηση να αγαπήσει τον Θεό. Και αυτό είναι ο παράδεισος. Και ο παράδεισος είναι εδώ. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο Θείο Έρωτα. Προσέξτε, ο γέροντας είναι αγράμματος. Δεν έχει διαβάσει Άγιος Πατέρας. Δεν έχει διαβάσει αυτό που σας είπα, που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι η ψυχή είναι φτιαγμένη και έχει νοερά δύναμη προς τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό. Αυτό που λέει ο γέροντας το έχει ζήσει, ότι είναι η θεραπεία της ψυχής ο Θείος Έρωτας. Στον 20ο αιώνα λέει τα ίδια με αυτά που λέει ο Άγιος Μάξιμος τον 7ο αιώνα. Και όταν η ψυχή επιδοθεί στο Θεό Έρωτα, έτσι λέει θα μας αγαπήσει και εκείνος και ο Χριστός, και θα είναι τότε η χαρά αναθέατη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Πόσο ανάποδα έχουμε πάρει το Θεό, που τον βλέπουμε φοβισμένα, ενώ ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Βλέπετε, δίνει υγεία και ψυχική και σωματική. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φύρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Και πολλές φορές μεταστρέφεται και σε μίσος. Γιατί η ψυχή είναι βρώμικη και πολύ εύκολα τρέπεται. Είναι χαρακτηριστικό αυτό της ψυχής, να είναι τρεπτή. Θυμηθείτε πάλι αυτό που λέγαμε, ότι όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στο φωτισμό, φτάνει στην ατρεψία. Δηλαδή, πλέον δεν παίρνει τροπή η ψυχή. Αλλά για να φτάσει εκεί, πρέπει να μπει στη θεραπευτική της Εκκλησίας, κάθαρση φωτισμός. Όσο δεν μπαίνει σε αυτή τη θεραπευτική, πάντα κινδυνεύεις να ανατραπείς. Και αυτός ο μεγάλος έρωτας που έχεις για τη γυναίκα σου, ας πούμε, να γίνει μεγάλο μίσος. Να την κάνεις κοιμά, ας πούμε, κάποια στιγμή. Θεός φυλάξει. Αλλά γίνεται. Γιατί ακριβώς είναι αθεράπευτη η ψυχή. Και αυτή η αγάπη που είναι τόσο μεγάλη, όμως δεν είναι καθαρή. Έχει μέσα και αγάπη στον εαυτό μας, έχει μικρόβια. Βέβαια. Έχουν μόνιμα αυτή τη χάρη. Γιατί έχουν την ύψη, έχουν την εγρήγορση. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε το πρωί, ότι η Ορθοδοξία είναι ο πολιτισμός της ανάσας. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε ανάσα σου να είναι κίνηση προς το Θεό. Αν σταματήσεις να ανασένεις, έστω και για λίγο, μπορείς να πάρεις τούμπα. Να ανατραπείς. Γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ψυχής να είναι τρεπτή. Επειδή έχουμε αλωτριωθεί, έχουμε αρρωστήσει από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, πολύ εύκολα παίρνουμε τροπή, παίρνουμε τούμπα. Αλλά τη στιγμή που ο άνθρωπος θα καθαριστεί από την αρρώστια, μετά δεν παίρνει τροπή. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι αδύνατο. Όσο ζει ο άνθρωπος εδώ σε αυτή τη ζωή, πάντα υπάρχει ο φόβος να πάρει τροπή. Αλλά όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο της έκστασης που έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Βέβαια, αδιάλειπτο. Ακριβώς. Είναι αυτό που σας είπα, ότι προσεύχεται πλέον το Άγιο Πνεύμα μέρα νύχτα. Αυτό είναι η έκσταση. Σας είπα, οι λογισμοί πλέον, ναι, Ναι, οι λογισμοί έρχονται μέχρι τη διάνοια και δεν πάνε πιο πέρα. Δεν κατεβαίνουν στην καρδιά. Η προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά ενεργεί σαν ένα πύρινο σπαθί που περιστρέφεται και δεν αφήνει να περάσει τίποτα μέσα στην καρδιά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που έχει νύψει, έχει εγρήγορση. Και δεν λερώνεται η καρδιά και δεν λερώνεται η ψυχή, δηλαδή στην ουσία της, και δεν παίρνει τούμπα. Δεν αλλάζει η ψυχή. Είναι συνεργασία για να πείσεις το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να κατοικήσει μέσα σου. Πρέπει να εργαστείς για πολύ καιρό εσύ μόνος σου αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, και κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η έκρηξη. Οι πατέρες μιλάνε με μια αναλογία του Big Bang. Ναι, μην το γελάτε, της μεγάλης έκρηξης. Τι έγινε, ας πούμε, στη μεγάλη έκρηξη? Λέει κάπου ότι, στη γραφή το λέει, το Άγιο Πνεύμα, λέει, επεφέρετο επάνω της Αβύσσου. Όλα ήταν ακατασκεύαστα. Και το Άγιο Πνεύμα, θα λέγαμε σαν την γλώσσα, επόαζε τη δημιουργία όλη. Και κάποια στιγμή ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Γίνεται η μεγάλη έκρηξη και αρχίζει η δημιουργία. Ακριβώς το ίδιο, μια τέτοια αναλογία, γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου που προσεύχεται. Όσο ο άνθρωπος λέει ασταμάτητα μέσα του, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, συσσωρεύει μέσα του ένα δυναμικό, μια ενέργεια. Και όταν αυτή η ενέργεια φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, σε, παίζεται το ένα πικ, μια κορυφή, τότε γίνεται η έκρηξη. Και τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Έχει πιστεί πλέον ο Θεός ότι μπορείς να γίνεις σπίτι Του. Και έρθει και κατοικεί μέσα σου. Μπορεί. Δεν σας λέω ότι θα γίνει. Εξαρτάται με το πόσο πρόθυμα και πόσο σωστά θα το κάνεις. Ναι. Είναι άλλος που το κάνει, σας είπα, ο Ιερός Χρυσόστομος. 24 ώρες το έκανε. Και σε 2 χρόνια τελείωσε. Ναι. Αν πας ράθυμα, θέλεις πολύ χρόνο. Μπορεί και να το καταφέρεις ποτέ. Αν πας πρόθυμα, πας γρήγορα. Έτσι, πολύ γρήγορα. Μαρία. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Ναι. Βέβαια. Ναι, δεν είναι μόνο πόσο το κάνεις, δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και γιατί το κάνεις. Έτσι, αν το κάνεις με υπερηφάνεια, αν το κάνεις με υστεροβουλία για να δοξαστώ, για να με πούνε να ο Άγιος, πάλι δεν στο δίνει ο Θεός. Γιατί θα γκρεμιστείς χειρότερα, γιατί σε αγαπάει. Και βλέπει ότι αν στο δώσει, θα πάθεις αυτό που έπαθε και ως φόρος, έτσι, που υπερηφανέστηκε και αμέσως έπεσε. Και δεν στο δίνει. Είναι μια σύνολη, θα έλεγα, προσπάθεια. Ένα ολόκληρο πακέτο, θα έλεγα, ενεργειών. Πρέπει να το κάνεις ταπεινά, να το κάνεις με υπακοή, να είσαι πνευματικό οδηγό, έτσι. Να αθλήσεις νομίμως. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αν, λέει, δεν αθλήσεις νομίμως, δεν στεφανώνεσαι. Πας και τρέχεις στο γήπεδο, έτσι. Αν φύγεις πριν χτυπήσει ο κριτής το πιστόλι, ακυρώνεσαι. Και εσύ είσαι πρωταθλητής. Έτσι, και εσύ έχει κάνει και πάρα πολύ προπόνηση. Πρέπει να τα κάνει όλα σωστά. Ναι. Εσύν. Βέβαια. Βέβαια. Τουλάχιστον για να είσαι βέβαιος δηλαδή για τη σωτηρία, ποτέ είπαμε δεν είσαι βέβαιος γιατί πάντα η ψυχή είναι τρεπτή, αλλά τουλάχιστον να φτάσεις στο φωτισμό. Εκεί μπορούμε όλοι να φτάσουμε. Στο φωτισμό. Δηλαδή να... ναι. Ο Θεός τι είπε. Ναι. Μα γι' αυτό το λέμε για να φτάσουμε. Έτσι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία. Πρέπει να γίνεις, κοιτάξτε πώς θα σωθείς. Να γίνεις μέλος του σώματος του Χριστού. Τι λέει η παράδοσή μας, εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ωραία. Είμαστε εντός εκκλησίας, εδώ είναι το ερώτημα. Θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα, ποιος είναι ο ιδιώτης, ποιος είναι ο ιδιώτης, αυτός ο οποίος είναι μεν βαπτισμένος, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ναός του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο σώμα. Έτσι στο σώμα εντάσσεσαι, ουσιαστικά είσαι μέσα στην εκκλησία όταν έχεις αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Την ωραία προσευχή. Τότε εντάσσεσαι. Αλλιώς ξεπέφτεις. Πόσοι σήμερα από τους Ορθοδόξους δεν είναι βαπτισμένοι? Όλοι δεν είμαστε? Το 97% είναι μέλη της εκκλησίας όλοι αυτοί. Ήδη σας είπα ένα κανόνα. Δύο Κυριακές αν δεν πας σε εκκλησία αφορίζεσαι. Τι θα πει αφορίζεσαι, σκοτώνει η εκκλησία? Όχι. Ο Χριστός όχι. Μόνο σου πεθαίνεις. Γιατί? Γιατί δεν τρως. Πολύ απλά. Όταν ο γιατρός ας πούμε σου υπογράφει το επιστοποιητικό του θανάτου, φταίει ο γιατρός που πέθανες? Εσύ φταίς που έχεις να φας 60 μέρες από ασυτεία. Έτσι και η εκκλησία σου λέει πεθαίνεις παιδί μου, γιατί δεν τρως. Η ψυχή ξέρετε πόσο αντέχει να μην πάει σε λειτουργία? Πόσο αντέχει μια ψυχή για να μην πεθάνει? Να μην φάει, να μην πάει στη λειτουργία, ξέρετε πόσο αντέχει μια ψυχή?
Δύο
εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Αυτά που λέει η Εκκλησία είναι, πώς να σας πω, θεραπευτικοί όροι, θεραπευτικές συνταγές. Και σου λέει άλλο τυπικό πράγμα να πας στην Εκκλησία, μα δεν είναι τυπικό, όπως δεν είναι τυπικό να φας. Είναι ουσιαστικό να φας. Ναι.
Αν πάτε στην Εκκλησία, κάθε Κυριακή, ας πούσε πάνω έτσι τυπικά. Όσο ξέρω, πολλοί από εμάς, είναι αυτό...
Πάλι δεν είναι. Και αυτό δεν είναι. Και αυτό δεν είναι. Σας είπα κάποια στιγμή ότι κρινόμαστε από το πού είναι ο νους μας. Ο Άγιος Νεκτάριος θυμίαζε στην εκκλησία και θυμίαζε και αυτή τη βοσκοπούλα που ήταν στο βουνό με τα απρόβατα. Την έβλεπε και αυτή μες στην εκκλησία, γιατί ο νους της ήταν στην εκκλησία. Και ένας άλλος, το Αγιώρος, δεν θυμίαζε τον προϊστάμενο που ήταν μες στην εκκλησία, γιατί δεν τον έβλεπε. Γιατί ο νους του ήταν στο μετόχι. Δεν ήταν στο μοναστήρι, δεν ήταν στην ακολουθία. Έτσι. Σημασία έχει πού είναι ο νους μας. Αν ο νους μας είναι στο Χριστό δηλαδή, τότε όντως είμαστε στην εκκλησία. Αν δεν είναι στο Χριστό και να είσαι στην εκκλησία, δεν είσαι.
Ανταμοιβή γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι όμως
το κάνουμε και η Εκκλησία το κάνει για την αδυναμία μας. Αλλά αν γίνεις πραγματικά παιδί του, έχει ανάγκη ο πατέρας σου να από ενημέρωση, να του πεις τις ανάγκες σου? Δεν τα ξέρει ο Θεός? Δεν ξέρει ότι χρειαζόμαστε αυτό και αυτό και αυτό? Ότι ξέρω εγώ είμαστε άρρωστοι? Δεν το ξέρει? Το ξέρει. Το θέμα είναι πότε γίνεται δυσδαιμονία. Όταν μένεις μόνο σε αυτά τα αιτήματα και δεν έχεις αυτή την αδιάλειπτη κοινωνία μαζί του. Ο Θεός θέλει να μας τα δώσει όλα. Ποια όλα? Αυτά που μας βοηθάνε για τη σωτηρία μας. Ζητάς εσύ να γίνεις καλά. Αυτό μπορεί να είναι και η καταστροφή σου. Να μην είναι καλό για σένα να γίνεις καλά. Γιατί θα πέσει η υπερηφάνεια, θα το ρίξεις έξω και θα χάσεις τελείως τον Θεό. Και να σε συμφέρει πνευματικά να είσαι άρρωστη. Γιατί μετανοείς, γιατί προσεύχεσαι περισσότερο, γιατί καθαρίζεσαι. Θυμηθείτε την οδύνη που φέρνει η αρρώστια, η οποία απομακρύνει τη λάθος ειδονή. Και χωρίς οδύνη δεν μπορείς να καθαριστείς. Και επειδή δεν το κάνεις μόνη σου, δεν νηστεύεις, συνηστεύεις πλημελώς, δεν κάνεις μετάνοιες, δεν κάνεις αγρυπνία, δεν κάνεις τίποτα από αυτά τα ασκητικά της Εκκλησίας, έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει και σου στέλνει μια αρρώστια. Και εσύ λες, όχι, πάρτι μου. Είναι καλό? Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό να την πάρει. Γιατί θα μείνεις αιώνια αθεράπευτη, δηλαδή στην κόλαση. Καταλάβατε? Δεν είναι πιο καλό να πεις, Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου σε μένα? Γιατί πάμε στο γιατρό? Στο γιατρό δεν πάμε για να γίνουμε καλά. Γιατί πάμε στο γιατρό? Στο γιατρό πάμε, ο γιατρός μας κάνει καλά. Ο Χριστός δεν μας κάνει καλά. Στο γιατρό πάμε για να ταπεινωθούμε. Πάμε για να ταπεινωθούμε. Ο Χριστός θα μας κάνει καλά. Αλλήμον αν η ελπίδα μας είναι στο γιατρό και στα φάρμακα. Όσα φάρμακα και να πάρεις και στον καλύτερο γιατρό να πας, αν ο Θεός δεν θέλει, θα γίνεις καλά? Σε καμία περίπτωση. Ο Χριστός τώρα, κοιτάξτε, θέλει να γίνουμε όχι καλά, να γίνουμε καλοί. Και καλός ποιος είναι? Αυτός που έχει αποκαταστήσει μέσα του τη φυσιολογική λειτουργία της ψυχής του. Αυτό που σας είπα. Έχει την ωραία ενέργεια καθαρή. Έχει αποκατασταθεί η κοινωνία της ψυχής του με τον Θεό και συνεχώς παίρνει τη χάρη του Θεού. Και είπαμε πως γίνεται αυτό. Όταν λυθεί αυτό το βραχυκύκλωμα μέσα μας και ο άνθρωπος τότε σώζεται. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Η σωτηρία τι είναι? Να διασώσεις την ύπαρξή σου, να μπορείς να υπάρξεις. Πως θα υπάρξεις αν δεν είσαι ενωμένος με αυτόν που υπάρχει? Ποιος είναι αυτός που υπάρχει? Ουόν, εγώ είμαι ουόν, σου λέει. Εγώ είμαι αυτός που υπάρχει. Αν δεν ενωθείς με αυτόν που υπάρχει, δεν μπορείς να υπάρξεις, να σωθείς δηλαδή. Και πώς θα είσαι μαζί του ενωμένος αν δεν έχεις αυτή την συνεχή κοινωνία? Μέσα από αυτή την συνεχή κοινωνία του νου σου, της ψυχής σου, με τη χάρη του Θεού. Να η αδιάλειπτη προσευχή. Να ποιος είναι ο σωσμένος άνθρωπος, βλέπετε? Αλλιώς πώς θα σωθείς? Μόνος σου δεν γίνεται. Έτσι, όταν κανείς προσπαθεί να περάσει απλώς καλά και, να μην προσπαθεί, και δεν προσπαθεί να γίνει καλός, δηλαδή να αποκαταστήσει αυτή τη λειτουργία, την ένωση με τον Θεό, αυτό είναι η δυσδαιμονία. Αυτό είναι η θρησκεία. Αυτό εξυπηρετούν οι θρησκείες οι διάφορες. Δεν σου λέει, θα πάω στον μάγο να μου διαβάσει ένα ξόρκι για να πάει καλά η σωριά μου φέτος. Δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό. Ούτε για να κάνει προσωπική σχέση με τον Θεό, ούτε για να θεραπευτεί η ψυχή του και να έχει συνεχή κοινωνία με τη χάρη. Το ενδιαφέρει να έχει καλή σωδιά για να πάρει λεφτά, για να έχει ειδονές. Να συνεχίσει δηλαδή να ζει με τα πάθη του. Καταλάβετε? Το ίδιο και ένας Ορθόδοξος που θέλει να γίνει καλά. Γιατί να γίνει καλά? Για να μπορεί να τρώει ξανά, κανονικά, έτσι, και να κάνει και όλα τα υπόλοιπα. Στις αρχικές ειδονές. Έτσι. Δεν ενδιαφέρει να μετανοήσει, να θεραπευτεί, να κάνει σχέση με τον Χριστό. Οπωσδήποτε είναι η χάρη του Θεού. Έτσι, γιατί ξέρετε αυτό πως κρίνεται. Κρίνεται από το μετά. Βλέπετε, ας πούμε, πάτε σε μια διασκέδαση κοσμική. Εύχομαι να μην πηγαίνετε, αλλά όποτε πάτε θα δείτε μετά τι γίνεται. Μετά μένει μια πικρία γεύση στην ψυχή. Ενώ μετά από μια λειτουργία πως νιώθουμε. Πολύ τελείως διαφορετικά. Έρχεται αυτή η χάρη του Θεού, κατασταλάζει μέσα μας. Από εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα, από το μετά. Έτσι, οπότε μην μπαίνουμε σε τέτοια, πώς να το πω, απάτες είναι αυτά. Illusion που έλεγε ο Φρόιντ, ναι. Ο Φρόιντ έτσι το έλεγε, ότι είναι μια αυταπάτη. Αλλά δεν είναι αυταπάτη καθόλου. Γιατί φαίνεται στη διάρκεια. Το αποτέλεσμα έχει, αυτή όλη η θεραπεία έχει διάρκεια. Και αν συνεχίσεις και μετά την ομιλία, γιατί τώρα τι κάνουμε ουσιαστικά, έτσι. Μιλάμε για τον Θεό. Ουσιαστικά κοινωνούμε με τη χάρη. Είναι ένα μυστήριο τώρα που γίνεται εδώ. Δεν είναι μυστήριο μόνο η λειτουργία. Μυστήριο είναι και ο λόγος του Θεού. Κάνουμε ένα κήρυγμα. Το κήρυγμα από την πρώτη εκκλησία κιόλας ήταν ενταγμένο μέσα στη λειτουργία. Γινόταν το κήρυγμα και μετά γινόταν η θυσία. Αυτό κάνουμε τώρα. Ένα κομμάτι της λειτουργίας δηλαδή κάνουμε. Γι' αυτό και αρχίζουμε με προσευχή. Υπάρχει ο ιερέας που είναι στύπο και τόπο Χριστού. Και υπάρχει και ο λαός και όλοι μετέχουμε σε αυτή τη λειτουργία, τη λειτουργία του λόγου, της διδαχής. Παίρνουμε χάρη. Αν τώρα αυτό το συνεχίσεις και μετά, δηλαδή συνεχίσεις να σκέφτεσαι αυτά που είπαμε και μπαίνεις στη διαδικασία να τα εφαρμόσεις, σας είπα 100 πράγματα, λέει ο Ιεροσόστομος. Τουλάχιστον θυμηθείτε τα 10. Τουλάχιστον κάνετε πράξη το 1. Έτσι. Και θα δείτε την τεράστια διαφορά. Ότι αυτή την ειρήνη, αυτή τη χαρά θα την κρατήσετε συνέχεια. Και όχι μόνο την κρατήσετε, θα την αυξήσετε κιόλας. Γιατί θα έρθει η χάρη μέσα σας και θα πολλαπλασιαστεί. Αυτή η χαρά, αυτή η ειρήνη. Και πώς να σας πω, αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, γι' αυτό μιλάμε για επιστήμη. Λέω πολλές φορές στα παιδιά, σου λέω κάνε ένα πείραμα για ένα μήνα, ή για περισσότερο, κάνε αυτά που λέει ο Χριστός. Και αν δεν νιώσεις αυτά που λέει, έλα να μου το πεις. Αλλά να τα κάνεις όλα, σωστά. Έτσι. Για ένα μήνα, δεν σου λέω περισσότερο, και μετά απόρριψε. Αλλά για ένα μήνα κάνε αυτό το πείραμα. Ότι για μια μέρα. Ναι. Αλλά αν μπεις σε αυτή τη θεραπεία, θα δεις ότι πάντα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό μιλάμε για επιστήμη. Έρχεται δηλαδή η ειρήνη του Θεού. Έρχεται η χαρά. Έρχεται η αγάπη. Και αυτό που σας λέω, το ζω όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται και μου το λένε. Πάτρε, νιώθω πολύ καλύτερα. Καλά, μια φορά εξομολογήθηκε. Ναι, αλλά επειδή έκανε αυτά που της είπα, που του είπα, αρχίζει να μπαίνει η χάρη, να μπαίνει το φως. Και αρχίζει να φεύγει το άγχος, να φεύγει η ανασφάλεια, όλα αυτά τα ψυχολογικά που λένε, οι φοβίες και όλα αυτά. Γιατί όταν φύγει το σκοτάδι, αμέσως μπαίνει το φως. Και όταν κανείς ξεκολλήσει από το κακό, κολλάει στο καλό. Και πώς ξεκολλάς από το κακό. Και αυτό είναι κέριο θεραπευτικό. Μην περιμένετε να σταματήσουμε να κάνουμε το κακό. για να κάνουμε το καλό, να ξεκολλήσει ο νους μας από το κακό για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το Θεό. Ο νους μας ξεκολλάει από το κακό όταν κολλήσει στο Θεό. Οπότε εσύ κάνεις επίθεση αντί να κάνεις, ας πούμε, να περιμένεις παθητικά. Προχωράς και λες, εγώ από εδώ και εμπρός θα σκέφτομαι το Θεό συνέχεια. Έτσι θα ξεκολλήσεις από το κακό. Μην περιμένεις δηλαδή έτσι κάποια στιγμή να πεις, τώρα ξεκόλλησα, σταμάτησα να σκέφτομαι κακά, άντε τώρα να αρχίσω να προσεύχομαι. Όχι. Αρχίζεις να προσεύχεσαι και να το κακό έφυγε, τελείωσε. Έφυγε το σκοτάδι. Πώς έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, μην κυνηγάτε το σκοτάδι, λέει. Ανοίξτε το παράθυρο να μπει φως. Ανοιχτείτε στο Θεό. Πολύ απλά. Δεν παίρνει ένα τουφέκι και να κυνηγά το σκοτάδι. Μην ασχολείστε, λέει, με τα πάθη σας. Με το κακό, με το παρελθόν. Αυτό που λέει ο Φρόιντ και όλοι αυτοί, να μην γυρνά στο παρελθόν. Δεν πρέπει να γυρνάμε στο παρελθόν. Ούτε στα όνειρα, ούτε πουθενά. Ούτε στις αναμνήσεις αυτών που εξομολογήθηκες. Όλα αυτά κάνουν μεγάλη ζημιά στην ψυχή. Γιατί γυρνάς γύρω-γύρω από το κακό. Ούτε καν κακή σκέψη, λέει, να κάνεις. Ούτε για τον εαυτό σου, αλλά ούτε και για τον άλλον. Κάθε φορά που σκέφτεσαι κακό για κάποιον, λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό ο πατήρ Πορφύριος. Ξέρετε τι γίνεται? Μπορεί να μην το πεις τίποτα του άλλου. Να κάνεις μια κακή σκέψη μόνο. Ο άλλος προδιατίθεται δυσμενός απέναντί σου. Και δεν ξέρει και γιατί. Του έρχεται να σε αντιπαθήσει. Και φταίς εσύ. Γιατί κάθε, η ψυχή έχει αυτή τη δύναμη. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα, ότι η ψυχή με την καρδιά γίνεται αυτό. Έχει ουσία, έχει και ενέργεια. Κάθε φορά που σκέφτεσαι κακό για τον άλλον, και ουσιαστικά μετέχει και η καρδιά σε αυτό όλο, στέλνεις στον άλλο, να το πω ξεκάθαρα, δαιμόνια. Πονηρά πνεύματα. Κακή ενέργεια, να το πούμε αλλιώς. Έτσι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τους όρους αρνητική και θετική ενέργεια, γιατί είναι από τις ανατολικές θρησκείες. Αλλά ουσιαστικά είναι ενέργεια του πονηρού. Οπότε ο άλλος κινείται αρνητικά απέναντί σου και δεν ξέρει και γιατί. Και αυτός εσύ. Και συμβαίνει και το ανάποδο. Πάλι το λέει ο πατήρ Πορφύριος. Αν αγαπάς τον άλλον, ο άλλος αρχίζει και εκείνος να σε αγαπάει. Και να έρχεται κοντά σου και να μην ξέρει και γιατί έρχεται κοντά σου. Αλλά επειδή νιώθει πολύ όμορφα, έρχεται κοντά σου και σου λέει, το αισθάνομαι ότι με αγαπάς. Χωρίς να του πεις εσύ ότι τον αγαπάς. Αλλά επειδή προσεύχεσαι, επειδή έχεις διατεθεί αγαπητικά απέναντί του, το εισπράττει ο άλλος. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, όταν λέει κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον. Όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα. Και όντως ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία. Τι είναι βασκανία? Να, εδώ η αγνωσία του λαού, ας πούμε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, παπά, πάτερ, να μου διαβάσει μια ευχή για βασκανία. Και του πεις, γιατί, τι θες, τι θα πει αυτό, γιατί να σου διαβάσει ευχή για βασκανία? Ξέρεις τι είναι η βασκανία? Το έχει ακούσει από τη μάνα, τη γιαγιά του, τον έπιασε πονοκέφαλος, λέει, και πρέπει ευχή για βασκανία. Στάσου, πονοκέφαλος. Η βασκανία τι είναι? Είναι μια μικρή δαιμονική προσβολή. Όχι, έχω πονοκέφαλο, ξεμάτια σε με. Και ένας παπάς, εγώ δεν ξέρω να βγάζω μάτια, λέει, με συγχωρείτε. Ναι, είπε τη μάνα του, ας πούμε, λέει, ξεμάτια σε με πιες πονοκέφαλος. Αυτά, το έχουμε καταντήσει, είναι η δαιμονία. Αυτή είναι η δαιμονία. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και φταίμε και οι ιερείς, έτσι, που δεν ενημερώνουμε το λαό. Μπορεί και εμείς να τα ξέρουμε. Η βασκανία είναι μια μικρή δαιμονική προσβολή. Και υπάρχει συγκεκριμένη ευχή όταν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη να τη διαβάσει. Όχι για ψιλοπίδεμα, διάβασε μου την ευχή της βασκανίας. Και βλέπετε εδώ τι λέει ο γέροντας, όταν σκέφτεσαι κακό για τον άλλον, όταν ζηλεύεις τον άλλον, ας πούμε, γίνεται κάτι σαν βασκανία. Όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς και γίνεσαι εσύ αιτία ο άλλος να υποστεί μια δαιμονική προσβολή. Βλέπετε, τι κακό μπορεί να κάνει στον άλλον. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας η κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Και ο άλλος, ας πούμε, πιάνει μια αντιπάθεια απέναντί σου και δεν ξέρει και γιατί την έχει αυτή την αντιπάθεια. Και λέει, καλά, κάτι νιώθω, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, κάτι στο στομάχι. Ενώ ο Χριστός μας ποτέ δεν θέλει το κακό και πάντα παραγγέλει, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Βλέπετε, να ευλογείς αυτούς που σε καταργούνται. Ευλογώ τι θα πει? Έχω καλό λόγο για τον άλλον. Και λόγο με το στόμα, με τη φωνή, και λόγο με την καρδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτομαι κακό για τον άλλον. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Ποτέ δεν σκέφτεται κακό για τον άλλον, αυτός που αγαπάει. Και όταν σκέφτεται κακό για τον άλλον, το κατακρίνεις. Του λες ότι είναι κακός. Μέσα στην ψυχή μας υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρακτρέπεται, επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Ένας φαρισαίος δηλαδή, που κατακρίνει τον άλλο, έτσι, έχει ενεργοποιήσει μέσα του αυτόν τον ηθικολόγο, ενώ και ο ίδιος κάνει τα ίδια πράγματα. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του, αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός Ευαγγέλιο, εσύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Εσύ που κηρύσεις να μην κλέπτουμε, κλέβεις? Μπορεί βέβαια να μην κλέβουμε, όμως φωνεύουμε. Κακίζουμε τον άλλο και όχι τον εαυτό μας. Λέμε παραδείγματος χάρη, έπρεπε να το κάνεις αυτό. Δεν το έκανες, να τι έπαθες. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Στη μοναδικότητα επιθυμούμε να πάθει κακό ο άλλος. Και όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Είναι δυνατό να πει κάποιος, έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από τον Θεό, και να νομίζετε ότι το λέει χωρίς κακία. Δεν φαίνεται καθαρά, και όμως το λέει με κακία, και μπορεί να πάθει κακό ο άλλος. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Γι' αυτό κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να μην ενεργοποιεί αυτό το κομμάτι μέσα μας, μέσα του, που λέγεται ηθικολόγος. Έτσι, που περνάμε όλους από κόσκινο, και κρίνουμε τον ένα, κρίνουμε τον άλλο, γιατί το κάνει αυτό και γι' αυτό το κάνει, και προσπαθούμε να εξηγήσουμε, ας πούμε, τη συμπεριφορά των άλλων, να μπούμε μέσα στην ψυχή του άλλου. Εδώ δεν ξέρεις τι γίνεται στη δική σου την ψυχή. Έτσι, και πέφτουμε στο βαρύτερο αυτό αμάρτημα της κατάκρισης, της υποκρισίας, και κάνουμε ζημιά στον άλλον. Υπάρχει μια ζωή αόρατη, η ζωή της ψυχής. Κοιτάξτε τώρα ένας αγράμματος άνθρωπος πόσο καλά ξέρει την ψυχή. Υπάρχει μια αόρατη ζωή, η ζωή της ψυχής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλο, προσέξτε, έστω και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Μπορεί να στείλεις, ας πούμε, το κακό στον άλλον, ενώ εδώ είσαι εσύ και ο άλλος είσαι Αμερική. Δεν είναι απαραίτητο να είναι δίπλα σου και να τον βλέπεις. Έτσι, μια κακή σκέψη, δηλαδή μια κακή καρδιακή κίνηση, μπορεί να πάει στην Αμερική και να διαλύσει τον άλλο. Και χωρίς να μιλήσουμε, μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση και αν είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τον πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συνήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια, γιατί έχει μέσα καρδιά. Γίνεται με την καρδιά, όπως και η ευχή. Βλέπετε μερικές φορές, ας πούμε, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, δίνεις μια ελεημοσύνη και λες, ας πούμε, στο φτωχό, για την ψυχή του πατέρα μου. Και σου λέει εκείνος μέσα την καρδιά του, να αγιάσουν το κοκαλάτι, όπως το λένε έτσι απλά. Αυτό πιάνει. Έτσι είναι ευχή καρδιακή. Γι' αυτό λέει ο Πατήρ Παΐσιος, όταν κάποιος φύγει ας πούμε ανεξομολόγητος και ακοινώνητος, τουλάχιστον να κάνεις ελεημοσύνες για το όνομά του, για να το βοηθήσεις. Να το βοηθήσει η ευχή του φτωχού που θα πάρει την ελεημοσύνη. Γιατί ο φτωχός όταν ανακουφίζεται κάνει καρδιακή προσευχή. Έτσι το ίδιο γίνεται και με το αντίθετο, έτσι με την κακία. Και μια κακία που δεν εκφράζεται έχει μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να κάνει πολύ ζημιά στον άλλον. Αλλά άμα ο άνθρωπος δοθεί στον Θεό, στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν. Όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Κοιτάξτε τώρα, πατερική διδασκαλία που είναι απόλυτα σύμφωνη με πατέρες σε μια διάρκεια 2000 ετών. Αυτός ο γέροντας αγράμματος και λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι τα πάθη, δηλαδή οι δυνάμεις της ψυχής μας, δεν πρέπει να καταστραφούν αλλά να μεταμορφωθούν. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρωτας, παράδεισος. Βλέπετε πως μιλάει για μεταμόρφωση των παθών και όχι για κατάργηση. Και αυτός είναι, αυτή είναι η κατάσταση υγείας, ο άνθρωπος όλες τις δυνάμεις του να τις κινήσει προς τον Θεό και να αγαπήσει αυτή την, να αποκτήσει αυτήν την υπέρτατη δονή που είναι ο θείος έρωτας. Να χαίρεστε όλα όσα μας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα. Και τα φυτά και τα ζώα. Και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο ένεστος ουρανός και τα παιδιά, θα έλεγα, και ο σύζυγός μας και οι άλλοι άνθρωποι, όλοι είναι σταλαγματίες της αγάπης του Θεού. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους, σε αμαρτωλούς και δικαίους. Για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει να γίνει ποιητής. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη. Βλέπετε, ορισμός προσευχής τώρα. Πώς το έχουμε εμείς μέσα μας και πώς το λέει ο γέροντας. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Δηλαδή να μπεις μέσα στην άκρη στη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι αληθινή προσευχή. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα να προσεύχεται μέσα σου. Γιατί τότε έχεις αγάπη. Και τότε πλησιάζεις τους πάντες με αγάπη. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Βλέπετε. Δεν λέει πάρε μου τις αρρώστιες. Λέει σε ευχαριστώ. Πολλές φορές του λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Όμως έβλεπε με τη διόραση. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του και με τη δική Του τη χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάρητος του Θεού, δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Βλέπετε ποια είναι η αντιμετώπιση της αρρώστιας από έναν θεραπευμένο άνθρωπο. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρασυστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε, συγγνώμη, γιατί... μάλλον, εντάξει. Τι ώρα πήγε? Δέκα. Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε και φέτος έτσι να βρεθούμε. Και αύριο βέβαια πρώτα ο Θεός θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία σε 7 η ώρα. Τώρα στην ίδια εκκλησία, 7 με 10 πρώτα ο Θεός. 10 η ώρα είπαμε με τον παππού να τελειώσουμε για να προλάβουμε και το πρωινό εδώ και μετά είμαστε ελεύθεροι. Έτσι. Τώρα να αφήσουμε κάποιο δεκάλεπτο για να μαζευτούμε για να κάνουμε το απόδειπνο. Εδώ. Εδώ. Ναι. Να μαζέψουμε και τα παιδιά. Ναι, ναι. Τι λέτε εσείς? Σε ένα... Πώς? Η πόρτα. Ναι. Φέρε τα παιδάκια και περιμένουμε εμείς. Ναι, ναι.